From the conference center at Temple.
Энэ бол Salt-Lake хотын ариун сүмийн талбай дахь чуулганы төвөөс дамжуулж буй Есүс Христийн хожим үеийн гигантүүдийн сүмийн жил тутмын 185 дахь ерөнхий чуулганы бэм гарагийн өглөөний хуралдаан юм. Уг хэл хүмүүс нь сүмийн ерөнхий эрх мэдлүүд болон албан тушаалтнуудаа сонгогдсон болно. Уг хуралдааны дуулыг Tabernacle-ийн найрлд учрд дуулна. Дэлхийн бүхий л бүс нутгуудаас сүмийн гишүүд болон албан тушаалтнууд удирдахчдийнхаа заавар зөвлөгөөг хүлээн авахаар хүрэлцэн ирээд байна.
This broadcast is furnished as a public service.
Шууд нэвтрүүлгийг Bonneville Distribution-ийн олон нийтийн үйлчлэгэнд зориулн нэвтрүүлж байна. Уг нэвтрүүлгийг бичгэн зөвшөөрлгүйгээр дахин нэвтрүүлэх, бичих, хуулбарлах болон бусад хэлбэрээр ашиглахыг хориглоно. Сүмийн тэргүүн зөвлөлийн 2 дугаар зөвлөх ерөнхийлөгч Дитер Феукдорф энэхүү хуралдааныг хөтлөн явуулах болно.
Dear brothers and sisters, dear friends. Ах эгч нараа. Бид та бүхнийг Есүс Христийн хожим үеийн гигантнүүдийн сүмийн жил тутмын 185 дахь ерөнхий чуулганы бямб гарагийн өглөөний хуралдаанд тавтаа морилно хэмээн урьхын ялдамд дэлхий даяар чуулганд оролцож буй гишүүд болон найз нөхдөдөө чин сэтгэлийн мэдчилгээ төвшүүлж байна. Энэ 7 хоногт бид нэр аврагч гэтлэгч Есүс Христийн төрөлтийг дахиад мэлтгий та нартай хамтран тэмдэглэж байгаадаа баярлж байна. Чуулганыг тэргүүлж буй ерөнхийлөгч Томас Монсон надаас энэхүү хуралдааны хөтлөхийг хүссэн юм. Чуулганы туршид оролцох ерөнхий эрх мэдлүүд болон ерөнхий албан тушаалтнуудад талархал илэрхийлье. Энэ чуулганд Mormon Tabernacle-ийн найрлдуучид Мак Уилберг, Райан Мёрфи нарын удирдлагаар гардуулж, Ричард Эллиот, Эндрю Анзурт нар Бадрал багш өргөжмөр хамтран тоглоно. Найрлдуучид Guide us, O thou great Jehovah, дуулаар цуглааныг нээсэн бөгөөд, одоо бидэнд Glory to God on high дуулыг дуулж өгөх болно. Далын ахлагч Timothy J. Dacus нээлтийн залбирлыг хэлнэ.
Our Father who art in heaven.
Тэнгэрд гцэг минь ээ. Бид энэ хүү ерхий чуулганы эхний хуралдаанд цуглараад ерхийлэгч Томас С. Монсон болон тэргүүн зөвлөлд 12 төлөөлөгчийг батал дэмжин батлж байна. Тэгээд Сэргээгдсэн сургаалтад төлөө талархаж байна. Бид таны цорын ганц үгийн цагаатгал талархаж байна. Түүний амьдрал өгтний амьдралаас зэрх ажиллал талархаж байна.
By those who will speak
it, энэ хүү чуулганаар Тэнгэрээс ирэх тэрхүү ажиллууд тэр өдөрдмжүүдэд бидний зүр сэтгэл нээлттэй байхаар мөн ариун сүнсний шивнэг сонсдог байхаар тэгэд таны өмнө энэхүү илчлүүдийн дагуу амьдарснаар таны өмнө зөвхөстэй байхаар ажиллаач. Энэхүү залбирлыг Иесусийн ариун нэрээр залбирлаа. Амен.
We will now be pleased to hear from
Бид одоо тэргүүн зөвлөлийн нэгдүгээр зөвлөх ерөнхийлөгч Хенри Байринг үгийг сонсох болно. Түүний дараа найрал дуучид Have I done any good дуудлыг дуулна. Дуудлын дараа бид 12 төлөөлөгчийн чуулга ерөнхийлөгч Бойтке Пакерийн үгийг сонсох болно. Түүний дараа халамжийн нийгэмлэгийн ерөнхийлөгч Линда К. Бёртнийгч үг хэлнэ.
My dear brothers and sisters.
Хайр тахагч нараа. Есүс Христийн хожимын гигантүүдийн сүмийн энэхүү ерхий чуулганаар би та бүхэнд өөрийн хайрыг илэрхийлэх боломжтой байгаад баяртай байна. Энэ баяр баясгалан аврагчийн хайр та нарын хүн нэг бүрд Тэнгэрлэг эцгийн бүх хүүхдүүд хүрдэг хэмээх сүнсний гэрчээс ирж байгаа билээ. Бидний Тэнгэрлэг эцэг өөрийн хүүхдүүдийг сүнслэг болон материалог байдлаар ажиллахыг хүсдэг. Тэрээр бидний хүн нэг бүрийг бүрийн хэрэгцээ өвчин зовлон итгэл найдварыг мэддэг. Бид хэн нэгэнд туслахад аврагч өөрт нь туссан мэт болдог. Тэрээр энэ нь үнэн гэдгийг бидний дэлхийн амьдрал төгсгөл болж түүнтэй уулзах ирээдүйн цаг үеийг дүрслэхдээ бидэнд хэлсэн юм.
A picture in my mind of that day.
Би нүглөө хэлэх үгийнхээ тухай бодож мацаг барьж залбирч байсан тэр өдрүүдэд энэхүү өдрийн дүр зураг миний оюун ухаанд улам тодорч ирсэн билээ. Их эзэн ирээдүйн тэр нэгэн өдрийн ярьслахын дүр зургийг шав нартаа өгсөн бөгөөд бидний бүх зүр сэтгэлээсээ хүссэн зүйл нь бидний хувьд ч мөн үнэн болохыг дүрссэн байдаг. Тэгээд хаан өөрийн баруун талд байгчдад хандан хэлэх нь миний эцгээр өрөөгдөхстөө та нар наашир ертөнцийн сүрээс та нар бэлтгэсэн хаанчлалыг өвлөн авсугай. Учир нь намайг үсэж байхад та нар надад идэх юм өгсөн. Намайг цангаж байхад уух юм өгсөн. Намайг харь хүн байтал өрж оруулсан. Нүцгэн байхад минь намайг хувцсан. Өвчтөө байхад минь намайг эргэж байсан. Шоронд байхад мэн над руу ирсэн билээ гэхэд зөвд хүмүүс түүнд эзэн минь бид хизээ таныг үлсэж байхыг тань хараад хооллож цангаж байхыг тань хараад уух юм өгсөн юм бэ. Хизээ бид таныг харь газрын байсныг тань хараад урьж оруулан нүцгэн байхыг тань хараад хувцсан юм бэ. Тэгэхэд хаан тэдэнд үннээр би та нарт хэлий. Та нар эдгээр ахдүүсийн маань нэгэнд нь тэрч байтухай хамгийн дорд нь тийм ханхүү хандсан бол надад хийсэн хэрэг гэж хэлнэ. Аврагч биднийг ийхүү халуун дотн ухтан аваасаа химээ бид хүсэж байгаа. Гэхдээ бид ингэж ухтуулахын тулд юу хийх ёстой вэ? Бидний тусламж хэрэгтэй байгаа Тэнгэрлэг эцгийн өлссөн гэр оронгүй ганцаарцсан олон хүүхэд бий. Тэдний тоо өдөр ирэх тусам өссөөр байна. Тиймээс их эзэн бидний хийж чадах нэг зүйлийг өгсөн юм. Энэ нь балчир хүүхдэд ч ойлгомжтой энгийн нэгэн зарлиг билээ. Энэ нь тусламж хэрэгтэй байгаа хүмүүст болон бидэнд зориулсан гайхамшигт амлалт бүхий зарлиг юм. Энэ бол мацгийн хууль. Исаигийн номын дэх үгс нь их эзний сүмд хариалагддаг бидэнд зориулсан зарлиг болон ажиллуудыг тодорхойлдог юм. нүгэл хилэнцийн хүлгийг мултлан, буулганы осрыг тайлан, дарлагдагсдыг чөлөөлж, аливаа буулгыг эвдхийн тулд мацаг байрлтыг би сонгосон бусуу. Өсөглөн нэгэнтэй талхаа хуван, орон гэргүй ядуусыг гэртэй оруулан нүцгэн нэгнийг хараад хувцлаж, өөрийн цусан төрлөөс нуугдахгүй байх усуу. Тэгвэл чиний гэрэл үүрийн гэгээ шиг цацарч, чиний эдгэрэлт өтөр түргэн болж, чиний үнэн зүв өмөн чинь явж, эзний цог жавхлан чиний арын хамгаалалт болно. Тэгэхэд чамааг дуудахад эзэн хариулж, чамааг хашгирахад тэр би энд байна гэж айлдан. Хэрв та нар дундаас буулгыг зайлуулж, хуруу гараа чичлэн зэрлэг балмад яриагаа болвол, хэрвээ чи үлсэгчдэд өөрийгөө өгч зовгсдын сэтгэлийг цатгавал чиний гэрэл нь харанхууд мандаж, чиний бүрхэг бүдгэр нь үд үнд мэт байх болно. Чамаг ямагт үдэрдэн хатсан газарт чинь хүслийг чинь хангаж, чиний ясан тэнхээ өгнө. Чи усалсан цэцэрлэг мэт, ширгэшгүй ундрахтай булаг мэт байх болно. Тэгэхээр их эзэн бидэнд гайхамшигтай амлалт бүхий энгийн нэгэн зарилгыг өгсөн байна. Өнөө үед бидэнд сард нэг удаа сүмд мацаг барьж, бишоп эсвэл салбарынхаа ерөнхийлөгчөөр дамжуулан мацгийн өгөөмөр өргөлийг ядуу болон ядарч зүдэрсэн нэгэнд өгөх боломжтой байдаг. Заримыг нь та нарын эргэн тойронд байгаа хүмүүст, магадгүй танаа гэр бүлийн хэн нэгэнд туслахад хэрэглэж болох юм. Их эзний үйлчлэгчид хэнд туслах, мөн ямар тусламж үзүүлэх талаар илчилт авахын тулд залбирч мацаг барьдаг. Танай орон нутгийн сүмийн нэгжийн хүмүүс туслаад хэрэглэгдэхгүй үлдсэн өргөлийг дэлхийн нөгөө өнцөгт байгаа сүмийн бусад гишүүдийг ажиллахад ч хэрэглэх боломжтой юм. Ядуучуудад зориулж мацаг барь хэмээх энэхүү зэрлэгийг олон ажиллалт дагалддаг. Ерхийлэгч Кимбл тэрхүү хуулийг дагахгүй байх нь хайхрамжгүй байдлын нүгэл бөгөөд ноцтой шийтгэлтэй гэсэн билээ. Тэрээр мацаг барьж зүдэрсэн нэгэн тусалдаг хүмүүст их эзэн агуу их ажил амлсан, зөв шударга байдал хийгээд тэнгэрлэг эцэгтэйгээ илүү ойртох боломж нь сүнсний өдөөлтөр болон сүнслэг өдөрдөмжтэй хамт ирэх болно. Бид мацаг барихын шударга үйлдэл хийхгүй бол эдгээр ажлыг авч чадахгүй хэмээн бичжээ. Хэдхэн хоногийн өмнө би тэдгээр ажлын нэгийг хүлээн авсан юм. Ерөнхий чуулган гол төлөв мацаг барьж, гэрчлээ хуваалцах амралтын өдрүүдэд болдог тул би тусламж хэрэгтэй хүмүүст туслах зарилгыг хэрхэн дагах ёстой талаар мацаг барь залбирв. Би бэм гарагт мацаг барьсан хэвэр байсан бөгөөд өглөөний 6 цагт босож дахин залбирсан юм. Дэлхийн мэдээг үзэгсэн мэдрэмж надад төрж, би дараах мэдээг уншиж билээ. Халуун бүсийн ПЭМ хар салхин Вануатугийн нийслэл Порт Вилаг дамжин өнгөрөхдөө олон тооны байр суудлыг сүйтгэв. Хар салхи Вануапод нуран гүйсгэж, хамгийн багаар бодоход 6 хүний амьд хүрсэн анхны хүчтэй хар салхи хэмээн тэмдэглэлээ. Хар салхи Номхон далайн арлын улсаар шуурн өнгөрөхдөө ардаа босоо мод баг үлдээсэнгүй. Дэлхийн зүнгийн гамшигын хохирлын хэмжээг тооцоолох баг хар салхи намцны дараа хохиролтой танилцахаар төлөвлөж байна. Уг байгууллагын ажилчдын бэлтгэлээ хангалттай базаасан гэж найдаж байна. Тэд усанд ундны цэвэр ус. Тэд оршин суугчд болон дунд болон ихтэй сургуулийн байр зэрэг бат бөх байранд хоригдох зөвлөсөн байна. Тэгээд тэд ингэж хэлв. Тэнд байгаа хамгийн бат бөх барилгууд нь цементэн сүмэн барилгууд юм аа. Би үүнийг өмсний дараа Вануатугийн хүмүүсийн гэрт очиж тэдэнтэй уулзаж байснаа санала. Би хүмүүсийг салхинд нурж буй гэр орондоо бөөгнөр сууж байгаагаар төсөөлөв. Дараа нь Вануатугийн хүмүүс намайг хэрхэн халуун дотн ухтаж авч байсныг санала. Би тэднийг болон хөршүүдийг нь манай сүмийн найдвартай цементэн барилгын хамгаалтанд хорогдохоор ирж байгаагаар төсөөлөн бодов. Дараа нь би бишоп халамжийн нэг эмзэгийн ерхийлөгч хоёр тэдний дунд байж, зарим нэгнийг тайшруулж, тэдэнд нөмөр хүнжил, идэх хоол, уух ус өгч байгаа байх гэж төсөөллөө. Би мөн айсан хүүхдүүд бөөгнөр сууж байгаа дүрслэн бодсон юм. Тэд мэдээ уншаад сууж буй гэрээс минь хичнээн хол байсан ч гэлээ, их эзэн өөрийн үйлшүүлсээр дамжуулан юу хийхийг би мэдэж байлаа. Хол амьдарч байгаа боловч их эзэнтэй ойр байдаг шав нарынхан харамгүй өгсөн мацхийн өргөлүүд Тэнгэрлэг эцгийн тэдгээр хүүхдүүдэд туслах боломжийг энэ өдөртөгчдөд олгосон гэдгийг би мэдэж байв. Иймээс би нэм гараг болохыг хүлээлгүй өглөө нь мацхийнхаа өргөлийг бишоптой авчиж өгөв. Миний өргөлийг бишоп, халамжийн нэгэмлэгийн ерхийлэгч хоёр хөрш зэрэгэлдээ хэн нэгэн туслахад хэрэглэж болохыг би мэднэ. Гэхдээ би тэднийг сайн мэднэ. Тэд гэвч их эзнийг хайрладаг олон зовлон шаналлыг мэдж байгаа хүмүүст өөр хар салхи гай гамшиг дэлхий даяар тохиолдох болно. Таны болон миний энэ сарын мацхийн өргөлийн нэг хэсгийг их эзэн өөрийг нь дэмжиж бүг мэдрэх хэн нэгэнд аль нэгэн газарт туслахад хэрэглэнэ. Таны мацхийн өргөл бие махбодыг хооллож хувцлахаас илүү их зүйлийг хийх болно. Энэ нь зүрх сэтгэлийг эдгэж мөн өөрчлөнө. Сэтгэлийнхээ угаас өгсөн таны өргөлийн үр жимсийг хүртсэн хүн зүрх сэтгэлдээ тусламж хэрэгтэй байгаа бусад хүн тусламжийн гараа сунгах хүсэлтэй болж болох юм. Ийм зүйл дэлхийн өнцөг болон бүр тохиосоор байна. Ийм явдал Сьерра Леонд амьдардаг Аби Туара ихчийн амьдрал тохиолдсон билээ. Тэнд 1991 онд иргэний дайн ихсэн юм. Энэ нь улс орныг олон жилийн туршид нуранг болгон хувиргажээ. Сьерра Леон дайны өмнө ч гэсэн хамгийн ядуу буур орнууд нэг юм байлаа. Дайны үеэр хэн улс орныг өдөрч байгаа нь тодорхой биш байв. Банкуд үйл ажиллагаа зогсоож, төрийн байгууллагууд хаалгаа гаргаж, хууль сахиулах байгууллага, улс орны үмэн самун, алан хэдлэг зовлон зүдгүүрд нэвэрсэн байв. Хэдэн 10,000 хүн ам насаа алдаж, 2 сая өргөд ам насаа алдахгүй тул гэр орноо орхин дөрвсөн байна. Ийм хэцүү цагт ч гэсэн Иесус Христийн хожим үеийн гигантүүдийн сүмийн өссөөр байсан юм. Анхны салбаруудын нэг нь Туура ихчийн амьдралг хотод байгуулагджээ. Түүний нөхөр анхны салбарын эрхлэгч байв. Иргэний дайны үеэр тэрээр дүүргийн эрхлэгчээр үйлчилж байлаа. Хүмүүс Туура ихчийн гэрт очилчлоход тэр дайны үеэс хадгалж ирсэн хоёр үнэт зүйлийг үзүүлдэг байна. Нэг нь сүмийн гишүүний илгээсэн хуучин хувцсанаас авсан цинхэр цагаан судалтай цамц, нөгөө нь хуучирч хот цоорсон хүнжил хоёр юм. Тэр хэлэхдээ, энэ цамц бол надад өгсөн хамгийн анхны хувцс юм. Би үүнийг ажилдаа явахдаа өмсдөг байлаа. Энэ цамц надад их таалагддаг байсан. Энэ хувцс намайг үзэсгэлэнтэй харагдуулдаг байсан. Надад өөр өмсөх хувцс байгаагүй юм. Дайны үед энэ хүнжил намайг болон миний хүүхдүүдийг дулаацуулдаг байв. Босогчид бид нар руу дайрах үед бут руу зүгтэн гүйхдээ миний гартаа авч явж чадах цорын ганц зүйл бол энэ хүнжил байлаа. Бид хүнжлөөл авч явдаг байсан. Энэ биднийг дулаацуулж, шумуулаас ч хүртэл хамгаалдаг байв гэжээ. Туура ихч дайны хүлд нэрвэгдсэн улсад халаасандаа мөнгө хийгээд ирдэг байсан номлын эрхлэгчид хичнээн их талархаж байгаагаа ярьж байлаа. Та бидний шиг хүмүүсийн мацгийн өргөлийн сангийн тэр мөнгө Сьерра Леоны ихэнх хүн худалдаж авч чадахгүй тийм үнээр гигантнүүдэд хоол хүнс худалдаж авах боломжийг олгосон юм. Уг мөргөлдөөний үр сүмийн ямар ч гişin өсгөлөнгөр өхөөгүй билээ. Тэдэнд амд гарахт нь хөрөлцөхөй зөгөөмөр ханд өгсөн хүмүүсийн тухай Туура ихч ярихдаа жирийн хүмүүс бидний төлөө ийм их хүнлэг зүйл хийсэн учраас би энэ хүмүүсийг бурхнаас илгээгдсэн хүмүүс л гэж мэдэрдэг гэв. Саяхан нэгдсэн улсаас нэгэн зочин Аби ихчийн очжээ. Түүнтэй хамт байх үед ширээн дээрх судрууд нь зочны анхаарлыг татсан байна. Тэдгээр нь сайн бичиж тэмдэглэгдсэн үнэт зүйл болох нь мэдэгдэж байв. Хуудсууд нь элэгдэж, зарим нь урагдсан байлаа. Хавцсан салж, унах шахсан байв. Тэр судруудыг гартаа барьж, хуудсуудыг болгоомжтой эргүүлжээ. Тэгж байхдаа тэр 11-ийн өргөлийн шар хуудсыг олов. Нэг долларын үнцийн алтаар хэмжигддэг энэ оронд Аби Туре гэж нэг долларыг 1.1 өргөлд, нэг долларыг номлогчдын санд, мөн нэг долларыг түүний хийснээр үнэхээр ядуу хүмүүст зориулж мацхийн өргөлд төлсөн байлаа. Зочин Туре ихчийн судрыг хаагаад энэ итгэлтэй Африк ээжтэй хамт зогсож байхад түүнд ариун газар зогсож байгаа мэт санагдсан гэдэг таны болон миний мацхийн өргөлийн төлбөрийн баримт зүр сэтгэлийг өөрчилж чаддаг шиг хэн нэгний сайн сайхны төлөө мацаг барих нь ч мөн адил өөрчилж чадах юм. Хүүхдүүд ч гэсэн үнийг мэдэрдэг. Ихэнх хүүхдэд мөн зарим насанд хүрсэн хүнд ч гэсэн 24 цагийн мацаг барих нь хэцүү зүйл байдаг. Энэ нь хэцүү байж болох юм. Исаигийн хэлсэнчлэн мацаг барих нь сэтгэлийг нь зовоодог байна. Ухаалаг эцэг их ийм байж болохыг хүлэн зөвшөөрч ерхлэг Жозеф Филдинг Смитийн тэдэн зарчмыг зааж өөрийн ухаанаар сонголт хийж чадах үз том болсныхан дараа тэднэр сахиулахын зүйтэй гэсэн зөвлөөг анхааран дагдаг. Би тэрхүү зөвлөмжийн ажлыг саяхан харлаа. Миний нэг ач хүү 24 цаг мацаг барих нь түүний хүч чадлаас давсан зүйл гэж боддог байв. Гэсэн ч түүний ухаалаг их эцэг хүүгийнхээ зүр сэтгэл зарчмыг суулгаж чадсан байжээ. Түүний сургуулийн найзуудын нэг үеэлээ гинти ослоор алдсан байв. Нэгэн мацгийн өдөр ач хүү маань мацаг барилтаа үргэлжлүүлэхэд хэцүү юм гэж бодож эхэлдэг. Яг тэр мөчид мацгаа үргэлжлүүлбэл түүний гашуудж буй найзыг тайшруулах болов уу гэж ээжээсээ асуужээ. Түүний асуулт ерөнхийлөгч Жозеф Смитийн зөвлөмжийг нотолсон юм. Миний ач хүү мацаг барилтын зарчмыг ойлгоо зогсохгүй. Энэ нь түүний сэтгэл зүрхэнд суулгагдсан байв. Тэрээр мацаг барилт болон залбирал нь тусламж хэрэгтэй хэн нэгэнд бурхны ажил болж очно гэдгийг мэдэрч эхэлжээ. Хэрэв тэр үргэлж энэ зарчмаар амьдрал их эзний амласан гайхамшигт үр дагаврыг өөрийн амьдрал авчрах болно. Тэр сүнсний өдрөмжийг хүлээн авч уруу таталтыг төвчин гарах сүнслэг ажлын хүчийг авах болно. Бид Иесус Христ яагаад цөл рүү явж мацаг барьж залбирсан бүх шалтгааныг мэдэхгүй. Гэхдээ бид түүний нэг үр дүнг мэднэ. Аврагч бурханлаг чадварыг нь буруугаар ашиглаулах гэсэн сатааны уруу таталтыг бүрэн төвчөж чадсан юм. Сар болгон хэсэг хугацаагаар мацаг барьж ядуус багахан хэмжээний өрүүл өгөх нь бидэнд хилэнц зүйл хийх хүсэлгүй болгож эгэл зан чанараа багч гэсэн өөрчлөх боломжийг олгодог юм. Гэхдээ залбирч мацаг барьж тусламж хэрэгтэй байгаа хүмүүст зориулан хандивлахаар чадах бүхнээ хийвэл үүнээс ч илүү агуу эзлэл амлагдсан байдаг билээ. Тэгвэл чиний гэрэл үүрийн гэгээ шиг цацарч чиний эдгэрэлт үтэр түргэн болж чиний үнэн зөв өмнө чинь явж эзний цог жавхлан чиний арын хамгаалт болно. Тэгэхэд чамаг дуудахад эзэн хариулж чамаг хашгирахад тэр би энд байна гэж айлдна. Бид эдгээр агуу ажлыг өөрсдөө болон гэр бүлийнхэндээ хүлээн авах болтугай маань би залбирч байна. Би Иесус бол Христ, мөн бид түүний сүмд түүнтэй адилаар мөн түүний арга замаар ядуус туслахаар ирсэн гэдгийг түүнчлэн тэрээр бидний тусламжаар дамжин мөнхийн ажлууд ирнэ хэмээн амласан болохыг гэрчилж байна. Иесус Христийн нэрээр Амен.
Many years ago.
Олон жилийн өмнө дэлхийн 2 дугаар таны дараа би коллежид сурч байхдаа Дона Смиттэй танилцсан юм. Тэр үед би амжилттай гэрлэлтийн 2 чухал орц бол жигнэмэг бас үнсэл тэмээ уншсан байлаа. Би тэдгээрийг хоорондоо маш сайн зохицсон гэж үздэг байв. Би өглөөгөр сургуультай явж, үдээс хойш Бригем хот руу буцаж очин аавынхаа засварын газар ажилладаг байв. Доннагийн өглөөний хамгийн сүүлчийн хичээл нь гэр ахуйн хичээл байсан юм. Би явахаа өмнө түүний анги дээр очдог байсан. Хаалга нь бараанд өнгөтэй шилэн цонхтой байсан учраас хэрвээ би шилэн дөрсөд зогсвол найз охин маань миний сүдрийг харж болдог байлаа. Тэгээд би тэр хаалганы завсраар өгсөн жигнэмэг үнсэлт хоёртай харьдаг байлаа. Босод зүйлэн ч гэсэн түүх болон өнгөрчээ. Бид Солт Лейкийн ариун сүмд гэрлээд амьдралын маань агуй хадал явдал эхэлсэн юм аа. Би олон жилийн туршид сүмийн бүх үйл ажиллагааны эцсийн үр дүн нь эрэгтэй эмэгтэй хүмүүсийг үр хүүхдүүдтэй нь гэр орондоо аз жаргалтай энэ амьдрал болон үрд мөнхөд лацтан холбогдохыг харахад оршдог хэмээх нэгэн чухал зарчмыг заасаар ирсэн билээ. Хамгийн эхэнд ингээд бурхад өөрсдийнхөө дүр төрхөөр бурхтын дүр төрхөөр хүнийг зохион байгуулахаар тэд түүнийг эрэгтэй мөн эмэгтэйг бий болгохоор тэднийг бий болгохоор тэд явцгаав. Мөн бурхад хэлв, бид тэднийг ажиллах болно. Мөн бурхад айлдав, бид тэднийг үр төлтөй байж мөн өсөн уржиж мөн дэлхийг бүрхэн мөн үүнийг захирах болно. Мөн Адам эхнэртэйгээ унтаж мөн тэр түүнд хүүгүүд мөн охтыг төрүүлв, мөн тэд өсөн уржиж мөн дэлхийг дүүргэж эхлэв. Мөн Атомын хөөгүүд хийгээд охид газар нутагт хоёроор хоёроороо хуваагдан мөн тэд гэрчлэн хөөгүүд хийгээд охидыг төрүүлв. Гэсэн энэ үеэс эхлэн дэлхий дээр хүмүүний амьдралын мөчлөг эхэлсэн юм аа. Өсөж үрдэж дэлхийг дүүргэх тушаал хизээч өөрчлөгдөж байгаагүй. Энэ нь гэтлэхийн төлөвлөгөөнд нэн чухал байдаг бөгөөд хүмүүсийн аз жаргалын их ус рүлээ. Энэ хүчийг бид зөв шударга ашигласнаар Тэнгэрдэг эцэгтэйгээ ойртож баяр баясгалын бүрэн бүтэн байдлыг тэрч байтугай бурханлаг байдлыг өдрөх юм аа. Үр удмаа үлдээх хүч нь аз жаргалын төлөвлөгөөний хавсрах хэсэг нь биш. Харин аз жаргалынх нь төлхүүр билээ. Хүн төрлөختөнд хослон амьдрах хүсэл үргэлж байсаар ирсэн бөгөөд энэ хүсэл их хүчтэй байдаг. Мөнх бус амьдрал дах бидний аз жаргал, баяр баясгалан өргөмжлөл зэрэг нь бие махбодын энхүү байнгын захирангуй хүсэлд ямар хариу өгөхөс шалтгаална. Үр удмаан үлдэх хүч нь эрэгтэй эмэгтэй хүний амьдралын ихэнх үед боловсрч хувийн маш нууцлаг мэдрэмжүүд төрж эхэлдэг юм аа. Төгс нөхцөл байдалд эрен болох явц нь хайр дурлалаар эхэлдэг. Ёс заншил өөр өөр байж болох ч энэ нь номонд гардаг хайр дурлалын бүхэл сэтгэлийн хөөрөл, гордлог болон өрнөн үргэлжилтийг бөгөөд зарим үед татгалцсан хариу авах ч үе тохиолдох нь бий. Сарны туяа, сарнай цэцэг, хайрын захтал, хайрын дуу, яруу найраг, гар гараасаа хөтлөлцөх гээд залуу эрэгтэй эмэгтэй хүмүүс хоорондын өөр бусад хайрын илэрхийлэл байдаг. Хосуудын эргэн тойрондох ертөнцийн үгүй болж тэд баяр баясгалыг мэдэрдэг билээ. Хэрв та залуу хүмүүсийн хайрын эд оргил үеийн сэтгэлийн хөөрлийг амьдралын их булгаас гарч байдаг бүхий л боломж, бололцооны эцсийн үр дүн хэмээн бодож байвал та олон жил гэрэлсэн хосуудын хайр халамж сэтгэлийн тайвшралыг харах хэрэгтэй гэсэн үг юм а. Гэрэлсэн хосууд уруу таталт, үл ойлголцол, санхүүгийн хямрал, гэр бүлийн янз бүрийн асуудал өвчин зовлонгоор соригдож байх үедээ ч тэдний хайр хөширгэгжиж байдаг. Бүрэн боловсрсан хайр нь шинхэн гэрлэгчдийн хувьд төсөөлөхийн аргагүй хайр байдаг билээ. Жинхэнэ хайр нь амьдралын их булгаас ундрах ариун хүчийг нээж өгөх дур хүслээ гэрлэлтийн дараа хуваалцахар хадгалахыг шаарддаг. Энэ нь бие махбодын дур хүслээ барих чадварыг алдуулах нөхцөл байдалд орохоос зайлсхийхийг хэлнэ. Цэвэр ариун хайр нь зөвхөн хуулиар зөвшөөрөгдсөн хууль ёсны ёслолоор мөнхөд үнэнч байх тангаргаан өргөж болж өгвөл ариун сүмийн лацтан холбох ёслолын дараа үр удмаа үлдээх хүчийг бурхны өмнө хайрын бүрэн илрэл болгон чөлөөж болно гэдгийг мэддэг. Үүнийг зөвхөн дан ганц мөнхийн хантайгаа хуваалцах ёстой. Зохистой орсон энэ үйл явц нь хайр хэмээх хүүхдтэй холбоотой хамгийн нарийн нандин бөгөөд өргөмжлөгдсөн бие махбодыг, сэтгэлийг болон сүнслэг мэдрэмжүүдийг нэгтгэдэг юм а. Амьдралын энэхүү хэсэгтээ хүмүүний бүх амьдралын өөр ямар ч туршлага энэ зэрэгцэж адил байх нь үгүй билээ. Гэрээнүүдийг сахиж, хийж сахиж чадвал энэ нь мөнхөнд өргөлжлөх юм. Учир нь та нар хүндэтгэл хийгээд алдар сууг хүлээн авч болохын тулд тэнд ариун санаврын төлхөрүүд олгогддог. Тэрхүү алдар суу нь бүрэн дүүрэн мөн үүрд хийгээд мөнхөд үр өдмийнхэн хувьд өргөжлөл байх билээ. Гэхдээ хайр тулд нь бүрэн бус дөнгөж оршил хэсэг юм а. Хайр нь гэрэлсэн хосуудад итгэл хүлээлгэн өгсөн амьдралын их булгаас урсан гарах үр хүүхдүүд мэндэснээр тэтгэгдэг. Гэрлэлсэн эхнэр нөхөр хоёрыг нэгдэх үед үр тогтдог. Бяцхан бие махбод сүр жавхланд бүтэц загварын дагуу бүрлдэж эхэлдэг. Үр хүүхэд нь дэлхий дээрх эцэг эхийнхээ дүр төрхөөр бий болж төрөлтийн гайхамшигаар ирдэг билээ. Мөнх бус бие дотор сүнслэг зүйлийг мэдрэх, ойлгож, хүлээн авах сүнс агуулагдсан байдаг юм а. Хүүхдийн мөнх бус бие дотор өөрийн дүр төрхийн дагуу үр удамтай болох хүч чадал мөн нойрсож байдаг билээ. Мөн сүнс хийгээд мөн бие нь хүмүүний бодгал бүлгөө. Мөн бид аз жаргалтай байхын тулд сүнслэг болон бие махбодын хуулиудыг дагах ёстой. Мөн энэ дэлхийн суурнаас өмнө дээр нь бүх ажиллалт тулгуурлагдсан хууль тэнгэрт эргэлт буцалтгүйгээр тогтоогдсон болоо хэмээх амьдралыг өөр нэгэнд өгөх энэхүү хүч чадалтай холбоотой мөнхийн хуулиуд өгөгдсөн байдаг. Эдгээр сүнслэг хууль нь хүн төрөлхтний ёс зүйн хэмжүүрийг тодорхойлдог юм. Бидэнд мөнхийн ажлуудыг холбож, лацтаж, хамгаалж, мөн өгдөг гэрээнүүд өгөгдсөн байдаг. Алма өөрийнхөө шиплонд зоригийг хэрэгэл, гэвч бүү дээрлэх, мөн түүнчлэн чи хайраар дүүргэгдэж болохын тулд бүх хүслийн хязгаарлахыг мэдэрээ хэмээн сануулсан байдаг. Бид морины хазарыг зааж чиглүүлж хяналтантай байлгахад ашигладаг. Мөн бид дур хүслээ хянаж байх ёстой. Хууль ёсоор хэрэгжилж чадах юм бол үр өдмө өвлдөх хүч нь биднийг ажиллаж мөн ариусгана. Уруу таталтууд байсаар л байна. Бидний дайсан амьдрал бий болгож чадахгүй тул бурхны хүчийг агуулсан бүх хүмүүст атархдаг билээ. Тэр дайсан түүний дагагсад зайлуулагдаж мөнх бус биетэй болох эрхээ асуулсан. Тэрээр бүх хүмүүн өөрийн адил зовлонд байж болохыг эрэлхийлдэг бүлгөө. Тэрээр биднийг уруу татаж, унгаан доройтолж, бузарлахыг хүсдэг бөгөөд боломж олдвол бидний цогцтой байснаар мөнхийн өсөлт рүү хөтлөх энэ бэлгийг устгахыг эрэлхийлэх юм аа. Хэрэв бид өөрсдийн амьдралын эх болгыг бохирдуулвал эсвэл бусдыг нүгэл рүү хөтлөхөд бүх бие махбодын ямар ч дур хүсэлтэй дүүцэхгүй илүү гашуун бөгөөд хүчтэй шийтгэл амсах болно. Алма өөрийнхөө Кориантонд хүмүүс их эзний мэлмид эдгээр зүйлс шигшүүрт хэрэг гэдгийг тийм ээ гэмгүй цэсэг уурсгах эсвэл ариун сүнсэг үгүйсгэхээс бусад бүх нүглүүдээс хамгийн шигшүүрт зүйл болохыг чи мэдхгүй гэж юу хэмээ хэлсэн байдаг. Бид хийсэн нүглийнхээ үр дагавраас болтох боломжгүй билээ. Үр удмаан үлдэх хүчийг ашиглах цорын ганц хууль ёсны зөвшөөрөгдсөн илрэл нь зөвхөн хуулийн дагуу хууль ёсоор гэрэлсэн нөхөр эхнэр хоёр хооронд байх ёстой. Үүнээс өөр бүх тохиолдол бурхны зарилгуудыг зөрчиж байгаа хэрэг болно. Дайсны аимшигт уруу таталтанд бүү бууж үг. Учир нь нүгэл бүрийн өрнөөс бид эцсийн квадрантыг төлтлөө тэндээс харахгүй. Нохны өгөөмөр сэтгэл болон нэгүүлсэн намынчлалд хамгийн ихлэрэн гарч ирдэг. Бидний бие махбод гэмтвэл өөрөө өөрийгөө зарим үед эмчийн тусламжтайгаар сэргээж эмчилдэг билээ. Гэхдээ хүнд гэмтэл учирсан тохиолдолд гэмтлийг сануулах сорив үлддэг. Бидний сүнсэн биеийн хувьд энэ нь арай өөр. Бид алдаа гаргаж нүгэл үлдэхэд бидний сүнсэн бие гэмтдэг. Харин бидний мөнх бус бие махбодтой харьцуулахад намчлалын үйл явц дуусгор болох үед Иесус Христийн цагаатгалын ачаар ямар ч сорил үлддэггүй билээ. Болгоогтун нүгдүүдэд намчилсан тэрээр мөнхүү тэр нь өршөөгддөг ажгүй. Мөн их эзэн Библиэр тэдгэрийг нь цаашид санах нь үгүй хэмээх амлалт байдаг. Бидний гэрлэлт болон гэр бүлийн амьдралын талаар ярих үед бидний оюун ухаанд онцгой тохиолдолд яах вэ гэсэн асуулт гарцаагүй гарч ирдэг. Зарим хүн эрүүл мэндийн байдлаас болоод үр хүүхдтэй болж чаддаггүй. Зарим нь гэм буруугүй хэрнээ эхнэр нөхрийнхөө үнэн чүс байдлаас болж гэр бүлийнх нь амьдрал сүрдгээ. Зарим нь гэр бүл бололгүй ганц үе хүний цогцтой амьдралаар амьдардаг. Өнөөдөр би та нарт Бурхан бол бидний эцэг эмийн хэлж энхүү тайшралтыг өгөх гэсэн юм аа. Дэлхий дээрх төгс эцэг байдагт эцэгт байдаг бүх хайр өгөөмөр сэтгэл бидний эцэг мөн Бурхан болох түүнд бидний мөнх бус оюун ухаанаар ойлгох боломжгүй хэр хэмжээгээр тодорсон байдаг. Түүний шийтгэл нь шударга. Түүний инэрл нь хэмжээ хязгааргүй. Түүний хүч чадал нь бүх дэлхийн ямар ч хүчийг орлуулж чадах билээ. Хэрэв бид зөвхөн энэ амьдралдаа Христ дотор найдсан бол бид бүх хүмүүсээс хамгийн өрөвдөлтэй байх нь болно. Өрөвдөлтэй нь болно. Би одоо ариун сүм тэмээх үгийг сүсэг бишрэлтэй хэрэглэх гэсэн юм аа. Би лацтан холбоо хөрөөнд тахилын ширээний дэргэд өвдөг сүгдэн суух залуу осыг төсөөлж байна. Ариун сүмийн энхүү ариун нандин ёслол нь энгийн нэгэн гэрлэлтээс огт өөр байдаг билээ. Учир нь энэ гэрлэлт амлалтын ариун сүнсээр холбогддог бөгөөд содруудад мөн хаан ширээнүүд, хаан тулсууд, ван тулсууд, мөн хүчнүүд, эзэг нэлүүд, бүх өндөрлгүүд хийгээд гүнүүдийг өвлөх болноо хэмээн тунхагласан байдаг. Би энэхүү сүнслэг бидгийг хүлээн авч зохистой эргэлсэн хүмүүсийг баяр баясгал хүлээж байгаа гэдгийг мэдэж байна. Дона Смит Пакер ихч бит хоёр гэрлээд нэг нэгнийг хажууд байсаар бараг 70 жил болсон байна. Надад эхнэр өөр хүүхдүүдийн эхийн талаар хэлэх үг олддгоо билээ. Миний сэтгэл гүн талархал, маань агуу их тул надад энэ бүхнийг үгээр илэрхийлэх хэцүү байдаг. Энэ амьдралдаа бидний хүлээн авсан мөн дараах амьдралдаа хүлээн авах хамгийн агуу шагнал бол бидний үр хүүхдүүд ач зээнэр юм аа. Мөнхөс амьдралдаа хамттай өнгөрөх сүүлчийн өдрүүдэд би түүнийхээ миний хажууд байсан хорон бүрд мөн төгсгөл гэж хөөгөө хэмээн Бурхны бидэнд өгсөн амлалтанд баярлан талархаж байдаг. Иесус бол Христ бол амьд. Би бол Иесус Христ амьд Бурхны хүүхдийг гэрчилж байна. Тэрээр энэ сүмийг тэргүүлж байдаг лээ. Түүний цагаат талаар мөн санамараар мөнх буй оршихуй тэгтүүлсэн гэр бүлүүд үрд мөнхөд хамт байх болно гэдгийг гэрчилж байна. Иесус Христ нэрээр
If we truly repent, he has promised that he will atone. And when he atoned, that settles that. There are so many of us who are thrashing around, as it were, with feelings of guilt, not knowing quite how to escape. You escape by accepting the atonement of Christ. And all that was that might be heartache can turn to be beauty and love and eternity. I'm so grateful for the blessings of the Lord Jesus Christ, for the power of procreation, for the power of redemption, for the atonement which can wash clean every stain, no matter how difficult or how long or how many times repeated. The atonement can put you free again to move forward cleanly and worthily to pursue that path that you have chosen in life. I bear witness that God lives, that Jesus is the Christ, that the atonement is not a mad thing that's for the whole church. The atonement is individual. And if you have something that's bothering you, sometimes so long ago you can hardly remember it, put the atonement to work. It will clean it out. And you, like he, will remember your sins no more. In the name of Jesus Christ, amen.
Next to the inspiring talks, music and prayers,
өдөрний үеэр зүрх сэтгэл минь үргэлжгүй нөлөөж байдаг сүнслэг үгс. Хөгжим залбирлыг сонсхын зэрэгцээ тэргүүн зөвлөл ба 12-ын чуулгын гишүүдийг мөнхийн хантайгаа эндрээс хамт буухыг нь харах тун дуртай гэж олон эрчим нар надад хэлж байсан. Мөн бид эдгээр ах эхнэрүүдтэй хайраа хэрхэн нэлдгээр илэрхийлхийг сонсох дуртай биш гэж үү? Ерөнхийдөөч Байке Пекер эхнэр Донагийнхаа тухай Инхүү би инхүү санваарын албыг атгаж байгаа учраас тэр бол төгс эмхтэй гих хүннийг хэлэх ариун үрэхтэй гэж хэлсэн байдаг. Ерөнхийдөөч Дедраф Угдорф эхнэр Харитийнхаа тухай тэр бол миний амьдрал дэх нарны гэрэл гэж хэлжээ.
is a person who has always made me want to be the very best that I can be.
Ерхийлэг чанары би айрын ихнэр Кэтрихэ тал тэр намайг үргэлж өөрийгөө хамгийн сайнаараа байхыг хүсгэж хүргэдэг гэжээ. Харин ерхийлэгч Томсэс Мансон хайр техний Фрэнсисийнхээ тухай ярихдаа тэр миний амьдралын цорын ганц хайр, хамгийн сайн итгэмжтэй тань, хамгийн дотны найз минь байсан. Би түүнийгээ санаж байна гэж гих үгсч миний сэтгэлийг бүрэн илэрхийлж чадахгүй гэжээ. Би ч гэсэн Харт Крэгтэй хайртай гэдгээ илэрхийлмээр байна. Тэр бол тэр миний эрхэм нандин бэлэг юм. Патриархийн азлуул дээр нөхрийн бан талаар хэлсэн үнтэй бөгөөд ариун нандин хэсэгт миний болон үр хүүхдүүдийн маань амьдрал түүний сайн халамжинд ор байх болно гэсэн байдаг. Миний хувьд Крэг бол энэ хүү амлалтын бэлэг гэдгийг тодорхой. Би Марк Твэний үгээс иш татан Крэггүй амьдрал бол амьдрал биш гэж хэлмээр байна. Би түүнд бүх зүрх сэтгэлээсээ хайртай. Өнөөдөр би өөрсдийнхөө хин гэдгийг мэддэг мөн гэр бүлээ зөв шударгаар тэргүүлж хэрэгцээ зүсээр нь хангаж хамгаалах ёстой хэмээн гэр бүлийн тунхыг тодорхойлж өгсөн бурхнаас өгөгдсөн гэр үүргүүдээ хамгийн сайн биелүүлж байгаа нөхөр, эцэг, ах дүү, авга нагц нарыг хүндэтгэхийг хүсж байна. Эцэг их байх тухай болон гэрлэлтийн тухай сэдвүүд нь олон хүний хувьд эмзэг сэдвүү гэдгийг маш сайн ойлгож байгааг нь болно. Би сүмийн зарим гишүүн гэр бүл нь хизээж хүссэн шиг өв тэгш болохгүй гэж боддгийг мэднэ. Олон хүн хахарамжгүй байдал, хүчирхийлэл донтол, яс заншил өв уламжлалуудаас болж ханалж байгаа. Би санаатайгаар юм уу мэдлэггүйгээсээ болж гэр бүлдээ уу гашуу өвчин завлан сэтгэлийн завуур авчирсан эмэгтэйчүүд эрэгтэйчүүдийн үлдлийг зүтгэх гэсэнгүй. Харин би өнөөдөр арай үйл зүйлийг ярих гэсэн юм. Нөхөр хүн зохистой санаарын хойд бурхнаас өгөгдсөн өрөгтэй тэр дундаа гэр бүлдээ үйлчилж байгаа үедээ ихнэртэй хамгийн их сэтгэл татам байдаг гэдэгт би зүрх сэтгэлийнхээ угаас итгэдэг. Би зохистой нөхөр эцгүүдэд хандаж хэлсэн ерөнхийлөгч Пакерийн угаас гэж татах гэсэн. Тэрээр танд гэр бүлээ хамгаалах ихэснээ шууд ирсэн санаарын хүч би таныг болон таны гэр бүлийг дайсны хор хөнөөлөөс хамгаалах цорын ганц хамгаалалт нь тэрхүү санаар байх цаг ирэх болно гэжээ. Би энэ оны ихээр нэгэн гахалтай эгэлж ирийн хүн болох нөхрийн маань авга Тони хоршуулгын ясалд орцсон юм. Авга ах Тони хүүгүүдийн нэг нь эцэг их нь анхныхаа байшин худалдаж авсны дараахан басан хүүхэд насны дарсамжийг хуваалцав. Тэдэнд хооллож хувцаслах 5-5 жаахан хүүхэд байсан тул талбай дээр хашраа барь хангалттай мөнгө байгаагүй ажээ. Авга ах Тон тэнгэрлэг үргүүдийнхээ нэг болох гэр бүлийнхээ хамгаалагчийн хувьд бүх талбайгаа тойруулж жижиг модон гадснууд заагаад олсоор хооронд нь холбов. Дараа нь тэрэр хүүхдүүдтэй дуудаж тэдэнд олс ба гадсыг харуулж хэрэг тэд тэрхүү хашаанаас гарахгүй л бол аюулгүй гэдгийг тайлбарлав. Нэгэн өдөр тэднийг айлчлагч багш нар нь эрэхтэй 5 бяцхан хүүхэд олсны дотор талдуулгууртай гिचэн байж хашааны гадна замруу бөмбөг өхөрөхөд хойноос нь гүйлгээ дагуулан ширтэж харахыг хараад тун их гахчээ. Нэг хүүхэд аавыгаа дуудахад аав нь гүйж ирээд бөмбөгийг авч өгсөн байна. Оршуулгын осол төгсгөлд ууган хүн хайртай авш гээл хүн болох юмсан гэж хамгийн ихээр хүсэж найддаг байснаа дүнэлт тусруулсан илэрхийлсэн юм. Эзра тавд бенсэн. Израилийн нөхрүүд болон эцгүүд ээ, та бүхэн гэр бүлийнхээ аврал болон өргөмжлөлийн төлөө маш их зүйл хийж чадна. Та нар өөрсдийн хизээч чөлөөлөгдөөгүй дуудлага энэ цаг үе болон үрд мөхөд та бүхний хамгийн чухал дуудлага болох Израиль дахь эцсийн ариун дуудлагаа санагтун. Та нар ихэсний сүнс орших гэр орныг болон би болоход туслах ёстой гэж хэлжээ. Хошуулагчийн хэлсэн энэ үг биднэрт ямар чухал ач холбогдолтой гэж бурхантай гэрээ байгуулсан ирчүүдийн хойд тэднээс тэнгэрлэг үүрэг хариуцлагуудаа биелүүлэхийг шаарддагаас гадна жинхэнэ нэр хүн ямар байх талаар худал хуурмаг үзэл бодлыг илгээж дэлхийд амьдрах нь тун хэцүү байж таарна. Тэдгээр үзэл бодлын нэг нь би бол хамгийн чухал хүн гэж үзэх юм. Мөн нөхрүүд болон эцгүүд цаашид хэрэггүй хэмээн дорд үзэж доромжлон давхарсан үзэл бодолч байна. Би та бүхнээ сатаны худал үсийг бүг сонс гэж хүсмээр байна. Тэр өөрөө нөхөр эсвэл эцэг ба харуун үүрэг хариуцлагаа алдсан шүү дээ. Өөрийнх нь хизээч гүцгэж үл чадах ариун үүргийг хүлээн авсан хүмүүс татаархдаг учраас тэрээр бүх хүмүүс өөрийн адил зовлонд байж болохыг эрэлхийлдэг бэлээ. Ахигч нараа, бид бибидээ хэрэгтэй. Гэрээгээ сахдаг эрэгтэй эмэгтэй хүмүүсийн хойд бибинээ өргөн дэмжиж, их эзний хүсдэг тийм хүн болоход туслах ёстой. Түүнчлэн бид өсөж буй үеийнхнийгээ дэмжиж, тэдэнд мөн хандрлын үг залхамжлагчийг тэнгэрлэг хүчин чадалд хүрэхтэн туслахад хамтран ажиллах хэрэгтэй. Би дахлагч Роберт Хэлс, түүний эхнэр Мэри Хэлсэн, та намайг өрөг, би таныг өргөе. Тэгээд хамтдаа өгшө төгсдгөө гэсэн үгийг дагаж тэдэн шиг үлдэж чадна. Бид судраас хүн ганцаараа байх нь сайн биш гэдгийг мэдэх билээ. Тиймээс Тэнгэрлэг эцэг түнд тохирох туслагчийг бүтээсэн. Тохирох гэдэг нь түүний нийцэж тохицох үйс эсвэл тохиромжтой туслагч гэсэн үг юм. Жишээ нь бидний хоёр гар хоорондоо төстөөч яг адилхан биш шүү дээ. Үнэн дээр тэд биенийхээ эсрэг тал байдаг ч би биенээ нөхөж хоорондоо нийцдэг, нийцэн зохицсон байдаг, хамтдаа тэд илүү хүчтэй байдаг. Сүмийн гарын авлагын гэр бүлийн тухай бүлэгт эрэгтэй эмэгтэй хүний сүнсний мөн чанар нь би биедээ туслан амьдрахад оршно гэсэн мэдэгдэл орсон байдаг. Энэ би биетэйгээ тулалдах биш, би биедээ туслах гэж хэлснийг анхаараарай. Бид хамгийн сайнаараа байхыг хичээх үедээ би биедээ тусалж, нэг нэгнээ өргөн дэмжиж, мөн хамтдаа баясгаар энэ дэлхийд байгаа. Барбара Б. Смитч, бид зөвхөн өөрсдийн амжилтад биш, харин бусдын амжилтад баяснаар илүү их аз жаргал авчирна гэж хэлсэн ухаалаг зүйлс асан. Бид би биетэйгээ тусалдах биш, харин туслахыг эрэлхийлбэл нэг нэгнийгээ урамшуулан дэмжихэд илүү хялбар байх болно. Хид хідэн жаахан хүүхэдтэй залуу ээж байхтай жих сольж, аяг тав гуган үр хүүхдүүдэд бөөцөлж өнгөрүүлсэн тэрхүү өдрийн төгсгөл аав гэртээ ирэхэд би маш их баярлагдав. Хэмээ хүүхдийн хэсгийн дуг надаас өөр хинж тийхүү үнэн голоосаа дуулж байгаагүй бизээ. Гэтэ ажлын өнгөнд өдрийн дараа Тэрвегийг баяр хөөртэй гэртээ орж ирэхэд үргэлж баярлан өгтөж авдаггүй байсан мань харамсалтай. Тэд үргэлж биднийг нэг нэгээр нь тэврэн өсч хүн хитсүү мөн зарим үед залхуу гэмээр өдрүүдийн хүртэл аавтайгаа өнгөрүүлэх хөгжилтэй мөч болон хуургаж чаддаг байсан юм. Би тэр үед хийж амжуулаагүй ажлуудаа санаа багч хилээж мөн түүнтэй адил хамгаас илүү чухал зүйлдэж анхаарлаа илүү ухаалгаар төвлөлдөг байждаг хэмээн боддог. Тэгсэнсэн бол гэр бүлийнхээ ариун нандин мөчүүдэд илүү их цаг зав гаргаж мөн мөч бүрээ хөгжилтэй өнгөрүүлж эдгээр мөчөд бидний амьдралыг адсалдаг байсан илүү талархах байсан. Саяхан сүмийн нэгэн ихтгэлтэй гэж надад удаан залбирч байгаа нэг асуулийнхаа талаар хуваасан юм. Түүний асуудал нь тойргийн эгч нарын талаар байлаа. Тэр тэдгээр эгч зарим үед бүр үр хүүхдүүдийнхээ өмнө нөхөртөөгөө харцахтаа эсвэл тэдний тухай ярахтаа үл хүндэтгсэн байдалтай байгааг харахад сэтгэл нь өвддөг талаар надад хэлсэн юм. Дараа нь тэрээр залуу эмэгтэй байхдаа зохистой санваартан голж гэрлэн түүнтэй хамт аз жаргалтай гэр бүлийг бий болохыг маш их хүсэж залбирдаг байснаа ярьлаа. Тэр ээж нь гэрээ захирж, аав нь гэр бүлийнхээ урамсгалыг амгалан тайван байлгахын тулд ээжийнхэн шаардлагыг биелүүлэхээс өөр аргагүй байдаг байсан гэр бүл төсөж байв. Гэвч илүү сайн арга зам байгааг тэр бодож олжээ. Уг загварыг өөрийн өссөн гэр оронд олж хараагүйч удирдамж хүсэн залбирснаар их эзэн түүнийг хэрхэн ариун сүнсээр халуун дулаан ухтан авч авдаг гэр орон нөхөртөөгөө хамт бий болгох тухай мэдлэгээр адилсан юм. Би тэдний гэр оронд очиж байсан бөгөөд гэр нь үнэхээр ариун газар байсныг гэрчилж байна. Бид цөөхөн хідэн асуултаар өөрийгөө шалгаж болно. Бидний гэрэлсэн эсвэл ганц бий байх нь хамаагүй. Ямар ч байсан гэсэн эдгээр асуултыг баг зэрэг өөрчлөөд өөрөөсөө асууж болох юм. Би хамгийн сүүлд хизээ ганцаараа байхдаа эсвэл үр хүүхдүүдийнхээ хажууд таньяга чин сэтгэлээсээ магтсан бэ. Хамгийн сүүлд хизээ түүнд талархаж хайраа илэрхийлж эсвэл итгэлтэйгээр түүний төлөө залбирсан бэ. Гуравт би хамгийн сүүлд хизээ түүнийг гомдоож болох үгийг хэлхээсээ өмнө өөрийгөө болиулж чадсан бэ. Дөрөв. Би хамгийн сүүлд хизээ түүнээс хэрэгчий тэгсэн байсан бол эсвэл хэрэгчий тэгээгүй байсан бол гэсэн үгийг хэрэглэлгүйгээр уучлалт хуйж даруухнаар өршөөл хүссэн бэ. Тав. Би хамгийн сүүлд хизээ өөрийн зөв гэдгийг нотлохын оронд аз жаргалтай байхыг сонгосон билээ. Хэр үедгээр асуултын аль нэг нь танд эвгүй эсвэл гэмших мэдрэмж төрүүлсэн бол ахлагч Дэвид Бэднер гэмшил нь бидний сүнсэн бид мэдрэгдэх өвдөлт адил аюулын талаар сануулж илүү хор хөндөл учирхаас хамгаалдаг гэж хэлсний санаараа. Би та бүхнийг ахлагч Джеффри Ар Холланд ах эгч нараа аврагчтай илүү адил болох гэсэн энэ хүмүүхийн эрэл хайгуулд бид ядаж энэ хүү арга замаар үг хэлээрэ гомдоолгүй өөрөөр хэлбэл шинэ хэлээр буюу тэнгэр элчүүдийн хэлээр ярьж төгс эрэгтэй эмэгтэйчүүд болохыг хичээцгээе гэж хэлсэн чин сэтгэлийн хүсэлтэд анхаарлаа хандуулахыг урьж байна. Өнөөдрийн энэхүү сайхан үйл явдал бэлтгэж байхад хайр тантайгаа ярилцахтаа мөн түүнийхээ тухай ярахтаа илдэх сайхан үсийг аль болох ойр орхон хэлж гэр бүлийнхээ эрчүүдийг өргөн дэмжиж тэнгэрлэг өргүдээ биелүүлдэг арга замд нь талархаж байхыг сүнс надад заасан бөгөөд мөн би тийм илэрхийлж байхаар шийдсэн юм. Түүнчлэн би та намайг өрөг, би таныг өргий. Тэгээд хамтдаа өсөж хөгжүүлсэн зүр үе дагах шийдвэр гаргасан байлээ. Та бүхэн хайрт Тэнгэрлэг эцэг ихийнхэн гэрээ тохиот хөвгүүдийн хувь өөрсдийн харалтсан бие биенээ нөхөх үргүүдэд биелүүлэхэд нь нэг нэгнээ хэрхэн илүү өргөн дэмчгийг залхаар надад хамт ариун сүнс өдөр дэмжиг илэрхийлэх үү. Бид цагаат тулын бүхнийг боломжтой болгогч хүчээр болон Иесус Христосд итгэх итгэлээрээ дамжуулан үүнийг хийж чадна гэдгийг мэдэж байна. Би хамтдаа өсөж өгдөн аз жаргалтай үр төмөхөд амьдрахыг Иесус Христийн нэрээр та бүхэнд хэлж байна. Амен.
Цугларагчдад болон найрлуучдад одоо босч уулын оргил дээр дууллыг хамтдаа дуулна. Дундын дууллын дараа бид 12 төлөөлөгчийн чуулгын ахлагч Даалынхи өгсөн үгийг сонсно. Дараа нь Далын ерөнхийлөгчийн зөвлөлийн ахлагч Эл Уитни Клейтон бидэнд хамт үг хэлнэ. Ахлагч Клейтоныг үг хэлсний дараа найрлуучд Come unto Jesus дуулыг дуулна.
This is the 185th Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
Subjects for general conference. Төрсөн сайжруулах шуургацын ариун байлгах зүйлсийг хийх нэн тэргүн тавих эсэх нь бид бүхнээ шалтгаалах юм. Ерөнхий чуулган дээр хэлэх үгсийн сэдвэн дэлхийн бус эрх мэдлэр биш харин сүнсний өдөөлтөөр өгөгддөг юм. Олон сэдв бид бүгдэд тохиолддог мөнх бус сэтгэлийн зовлонгоос эхлэлтэй байдагч Иесус өөрт нь тохиолдсон төр зүрийн сорилт бэрхшээл эсвэл улс төрийн хавчлаг дарамтыг хэрхэн даван туулахыг заадаггүй байсанчлан түүний үйлчлэгчд ихэвчлэн Тэнгэрлэг гэр рүүгээ буцаж очиход бэлтгэхийн тулд түүний үйл дагалдагчч өөрийн амьдралд юу хийхийг өөрчилж болох талаар ярьдаг. Би Иесусийн нэгэн сургаалт зөвлөлдөх үн цэнтэй мөнхийн сургаалуудын тухай ярихаар сүнсээр өдөгдлөө. Тарайшны сургаалт зөвлөл нь Матай, Марк, Лук номнуудад
цэдэглэгдсэн цөөн төрний сургаалт зөрлүүдийн нэг юм. Мөн энэ нь Иесусийн шавнартайгаа тайлбарлаж өгсөн тоотой хитгэн сургаалт зөрлийн нэг юм. Хөрсөн суулгагдсан үр нь хаанчлалын тухай үг. Эсвэл Бурхны үг, эзний болон түүний үйлчлэгчдийн талаар сургаалууд юм. Өрүүдийн цацсан өөр өөр хөрсөн тэдгэр сургаалуудыг хүлээн авч, мөн дагах, мөнх бус хүмүүний өөр өөр арга замыг өөр төлөвлөж байгаа юм. Иймээс замын хавиар унсан өрүүд нь урах боломжтойж, мөнх бус хөрсөнд унаагүй гэсэн үг. Тэд зэрв сэтгэлээ хатуурулсан эсвэл бэлтгэгдээгүй нэгэн танилцуулсан сургаалуудтай адил юм. Би энэ талаар өөр зүйл ярихгүй. Харин миний захиас Христийн дагалдагчид байхаар шийдсэн тэдгээр тамаат юм. Бид өөрсдийн замлаар амьдрахдаа аврагчийн сургаалууд хэр дагдаг вэ? Тариачны сургаалт зүрлэн сайн мэдээний захиасын үрийг хүлээн авсан хүн бүхэнд сайн ургац завжрахт нь саад болох нөхцөл байдал зан чанарын тухай анхааруулдаг юм. Зарим үр нь хөрс бахтай чулуурхаг газар унаж, хөрс нь гүм биш тул тэр даруй соёолжээ. Нар мансны дараа үндсгэн учир тэдгээр нь хорчин хатжээ. Иисус энэ үгийг сонсоод тэр даруй баяртайгаар хүлээн авдаг боловч, өөрсд нь бат үндэс байхгүйгээс болж зовлон хавчлага тохиолдоход тэр даруй ундаг хүмүүсийг хэлж байгаа хэмээн тайлбарлажээ. Ямар зүйлд сонсогчдыг өөрсд нь бат үндэс байхгүй байхад хүргэдэг вэ? Энэ нь зөвхөн номлогчдод эсвэл сүмийн сэтгэл татам олон онцлогуудад эсвэл сүмийн гишүүн байснаар ирдэг олон агуу айдслуудад хөрвсөн шинэ гишүүдийн нөхцөл байдал юм. Тэдний үндэс үгэнд суулгадаггүй учраас зовлон тохиолдолд хорчин хатж үргэддэг юм. Гэсэн хэдий энэ нь бүр сүмд өсөж хүмүүссэн олон гишүүн байсан ч өөрийн гэсэн бат бөх үндэс байхгүй хүмүүст хүрт тохиолддог зүйл юм. Би Иесус Христийн сайн мэдээнд бат бөх хөрөгдөөгүй зарим ийм гишүүдийг мэддэг байсан. Хэрэв бид сайн мэдээний сургаалуудад үндэслэгдэж, сургаалуудыг үргэлж дагахгүй байх аваас бидний хэн нэгэнд нь чулуун зүрх буюу сүнслэг үрэнд чулуурхаг хөрсийг бий болох боломжтой. Сүнсний хоол нь ялангуяа бурханд итгэх итгэлээс мөн зөв буруугийн үнэмлэхүй ойлголтоос холдон хөндөрч буй дэлхий дээрх бидний сүнсний аврал зайшгүй шаардлагатай юм. Хүмүүсээс итгэлийг сулруулж, мэдээллүүдийг цацаж байгаа интернет ноёрхсон үед бид итгэлээ хүчрхжүүлж, сайн мэдээнд бат бөх үндэстэй байхын тулд сүнслэг үний талаар мэдлэгээ хөгжүүлэх хэрэгтэй. Залуучуудаа, хэрэвэн сургаал хитрхи ерөнхий санагдаж байвал би нэгэн тодорхой жишээг
хуваалцъя.
Хэрэв та нар ариун ёслыг ажиллаж түгээх үед мессеж бичиж, шивнэн ярьж, видео тоглоом тоглож, эсвэл зайшгүй шаарлалтаа сүнсний хооллыг өгүүсгэх өөр босод зүйлсийг хийж байвал та нар сүнслэг үндсээ сулруулж, өөрсдийгөө чулуурхаг газар руу нүүлгэж байна гэсэн үг юм. Та ганцаардал, хавчлаг дарамт, доромжлолтой нүүр тулах үед өөрийгөө хорчиж, хатхад, бэлэн болгож байгаа хэрэг юм аа.
Isolation, intimidation or ridicule.
Орчин үеийн техник технологи хурдтай хөгжиж ихэссэн, гэрчлэлийг сулруулж, үндсийг устгаж болох өөр нэг сүтгэгч бол сайн мэдээг эсвэл сүмийг цоошны нөхөр харах явдал юм. Энэ хүү хязгаарлагдмал үзэл нь зөвхөн тодорхой сургаал, дэг журам эсвэл удирдахчдийн сул дорой байдал анхаарлыг хандуулснаар сайн мэдээний төлөвлөгөөний агуу дүр зургийг мөн түүний хувь хүн болон нийгэмд үзүүлсэн үр жимсийг нь үл ошоон үлдээдэг байна. Ерөнхийлөгч Гордон Би Хинкли энэхүү цоошны нөхөр харах үзлийн нэгэн онцлогийн талаар тодорхой тайлбар өгсөн юм. тэрээр тухайн үеийн нэг шинэ мэдээнд ихэд уурлаж унтуудсан улс төрийн шүүмжлэгчдийн тухай Бирмингемгийн сургуулийн сонсогчдод ярьжээ. Тэрээр тэд маш чадварлагаар бүдүүлэг дормжилсан үг хэллгүүдийг хэлж байлаа. Үнэхээр энэ цаг үе яа харахгүй ингэж хэл амар дормжилсан яриагаараа авьяаслаг хүмүүсийн ирэм бололтой гэжээ.
In contrast,
харин эсэргээр бид сайн мэдээнд бат бөх сулгагдахын тулд үзэл бодолтой хэд туушрахгүй бусдын шүмжлэхээ багасгаж бурхны агуу ажлыг илүү өргөн цар хүрээнд харахыг эрэлхийлэх ёстой. Хогийн ургамал энэ дэлхийн чухал зүйлс болон эд байлгийн хурамч төрх. Иесус зарим нь хогийн ургамлын дунд унахад хогийн ургамал ургаж тэднийг барьчихж ингээд тэр ургаж өгсөнгүй хэмээн заажээ. Тэрээр тэдгээр нь үгийг сонсоод харин ертөнцийн зовнил эд баялагийн хуурамч байдал бусад зүйлсийг хүсэх хүсэл нь үгийг шахан зайлуулах нь тэр үр жимсгүй болдог хэмээн тайлбарлжээ. Энэ нь бид бүгдийг анхааран сонсох ёстой сэрэмжлүүлэг юм. Эхлээд бид эд баялагийн хуурамч төрхийн тухай ярья. Бид сүнслэг аяллийнхан хаан явж байгаа мөн бидний хөрвөлтийн байдал ямар байгаагаас үл хамааран бүгд энэ уруу таталтад ордог. Бидний хандлага эсвэл нэгэн тэргүүнд тавьж буй зүйлс маань эд баялгаа нэмэгдүүлж ашиглаж эсвэл эзэмших дээр суурилсан байвал үүнийг материалист үзэл гэж нэрлэдэг. Материалист үзлийн талаар олон зүйлийг хэлж бичсэн байдаг учраас нэмж хэлэх шаардлагагүй байна. Чинэлэг аж амьдралын талаарх номлолд итгэгчд эд баялагийн хуурамч төрхөнд хуурцсан байдаг юм. Эд баялаг эсвэл их мөнгөтэй байх нь тэнгэрээс эвэгдсэн бэлэг тэмдэг, харин байхгүй байх нь тэнгэрийн гисгэлтийн нотлохоо гэсэн үг биш юм. Иесус өөрт байгаа бүх хөмж хөрөнгөө ядуусд өгвөл мөнх амьдралын өвлөн авах болно гэж нэгэн итгэлтэй дагалагчд хэлэх үед тэрээр түүний өмч хөрөнгөө өмч хөрөнгөдөг хилэнцгийг биш харин түүний тэдгээр тандах хандлагдах хилэнцгийг онцсон юм. Иесус өөрөөс нь урвахын тулд Юдасын олж авсан мөнгөтэй ижил хинжээний мөнгийг хөрштөө үйлчлэхэд ашигласан сайн самар хүнийг магтсан гэдгийг бид бүгд мэднэ. Бүхэл хилэнцгийн үндэс нь мөнгө биш харин мөнгөнд дурлах хандлага юм. Мормон номонд сүмийн хүмүүс зүр сэтгэлээ баялаг дээр мөн дэлхийн дэми хоосон зүйлүүдээр цөөрлүүлж эхэлсэн. Бурхны сүм дэвшилтэд удааширч эхэлсэн цаг үеийн тухай өгүүлдэг. Материаллык зүйлээр баян тэр нь баялаг болоо дэлхийн бусад зүйлсээс болж сүнслэг байдлаараа унаж доройтх аюулд ордог. Энэ нь аврагчийн дараах сургаал тохирсон оршил юм. Бидний амьдрал дэх сайн мэдээний үгийн үр нөлөөг бууруулах хамгийн чамин тансаг дөнгө нь Иесусийн хэлснээр зовнил, эд баялаг, өнөөгийн амьдралын тааламж болох дэлхийн хүч чадлууд юм. Тэдгээрийг нэрлэхэд хэтэрхий их цаг авах тул би цөөхөн хэдэн жишээг дуртагт хангалттай байх болов уу? Иесус өөрийн гол төлөөлөгч Петрийг чи надад бүдрэх чулуу болж байна. Учир нь чи бурхны эмийг бус харин хүнийхийг л боддог хэмээн зэмлсэн байдаг. Хүний өмсөцийг бодно гэдэг нь өөрсдийн үйлдэл нэн тэргүүн тавих зүйлс мөн санаа бодолтой дэлхийн зомлолыг бурхны зүйлсээс дээгүүр тавина гэсэн үг юм. Бид бурхны гайхамшигт бэлэг болох сонгох эрхийг сулруулах зүйлсэд дондох үед мөнхийн ач холбогдолтой зүйлсээс холдуулдаг анхаарлыг сарниулах чухал бус зүйлс хууртагдахад мөн мөнхийн хувь зайныхаа шаардлагыг хангахад хэрэгтэй хувийн өсөлт хөгжлийг сулруулдаг сайн бүхнээс сүртэх эрхтэй гэсэн хандлагатай байвал өнөөгийн амьдралын тааламжид бууж өгдөг байна. Бид бурханд болон түүний амлалтуудад найдаж итгэлтэй урагшлахад саад болдог ирээдүйн талаарх айцтай хүлэгдэх үед өнөөгийн амьдралын зовнилд автагддаг байна. 25 жилийн өмнө миний дээдлэн хүндэлдэг Бирмингемгийн сургуулийн багш Хью Венибли дэлхийн зомлилуудад автагдахын тул аюулын талаар ярьсан юм. Түүнээс нэгэн ярьслахын үеэр дэлхийн нөхцөл байдал болон сайн мэдээг түгэх бидний үүрэг хариуцлага нь сүмд хийгээд хийдэг зүйлсийг дэлхийн зүйлстэй ойртуулах арга замыг эрэлхийлэхэд тохиромжтой болгож байгаа эсэхийг асуужээ. Тэрээр энэ нь сүмийн бүхэл үеийн түүхэнд байсаар ирсэн юм шүү. Та зарим нэгэн хүний гондоох болон эрсдэлтэй алхам хийхэд бэлэн байх ёстой. Яг тэр үед итгэл орж ирдэг юм. Бидний итгэл үнэмшил соригдож байх ёстой. Хүнд хэцүү байх ёстой. Мөн энэ дэлхийн нөхцөл байдлуудаас шалтгааллахгүй байх ёстой гэж хариулсан юм. Хэдэн сарын өмнө Брингмангийн сургууль дээр католик сүмийн нэр хүндтэй удирдагч Филадельфийн Шретлам Чарлиж Ж. Чапут энэхүү сайн мэдээний чухал шинж чанарыг баталж өгсөн юм. Тэрээр хожмын гигант болон католик сүмд нийтлэг тохиолддог гэрлэлт, гэр бүл, бэлгийн харилцааны мөн чанар, хүмүүний амьдралын ариун байдал, шашны эрхчлөөний зайшгүй эрхцээ зэрэг асуудлын талаар ярихдаа би итгэдэг химээ тунхаглалтдаг итгэлийнхэн дагуу бодитоор амьдрах нь ямар чухал ач холбогдолтой болох талаар онцломоор байна. Энэ нь бидний хувийн болон гэр бүлийн амьдрал төдийгүй бидний сүм, улс төрийн сонголт, бизнесийн харилцаа, ядуу стандах хандлага, өөрөөр хэлбэл хийж буй бүх зүйлс маань нэн тэргүүн тавигдах чухал зүйлс байх ёстой. Яагаад чухал болохыг хэлье. Католикийн туршлагаас суралццгаая. Католик шашинтан бидний зорилго бол нийгэм дэх эсгэгч хөрөнгө байх явдал гэдэгт итгэдэг. Гэхдээ нийгэмд эсгэгч хөрөнгө байх мөн нийгэмд уусж алга болох хоёрын хооронд маш бага ялгаа бий гэжээ. Энэ дэлхийн зомлолууд бидний амьдралдах бурхны үгийг сулруулдаг талаарх аврагчийн сэрэмжлүүлэг нь яахын аргагүй биднийг бурхны зарилгуудад болон түүний сүмийн удирдагчдад бүх анхаарал зүр сэтгэлээ хандуулахад урайлан дуудаж байгаа юм а. Аврагчийн жишээнүүд нь энэ сургаалт зүйрлэлийг хөрсний талаарх сургаалт зүйрлэл хэмээн бодход хүргэдэг. Хөрсний тохиромжтой байдал нь сайн мэдээний үрийг хүлээн авсан бидний хүнийг бүрийн зүрх сэтгэлээс шалтгаалах юм. Сүнслэг сургаалуудыг хүлээн авах чадварын хувьд зарим хүний зүрх сэтгэл хатуурсан мөн бэлтгэгдээгүй байхад зарим нь ашиглагдаагүй улмаас чулуужиж харин зарим нь дэлхийн зүйлсээр хандсан юм. Тариачны сургаалт зүйрлэл нь сайн хөрсөн дунаж ургаад ургацаа өгөхөд зарим нь 100, зарим нь 60, зарим нь 30 дахин болсон үрийн талаар аврагчийн дүрслэлээр өгдөгсдөг. Бид өөрсдийнхөө тэрхүү сайн хөрсөн байж сайн ургац авчрахад хэрхэн бэлтгэх вэ? Иесус сайн хөрсөн дээр унсан үрийг гүрн үгийг сонсоод шудраг зүв сэтгэл зүрхэндээ нандинж төвчээртэйгээр үр жимсээ өгөгч юм хэмээн тайлбарлажээ. Бидний сайн мэдээний үгийн үр бий. Бидний хөрсийг сайжруулж, ургацыг арын байлгах зүйлсийг хийхийг нэн тэргүүн тавих хэсэг нь бид бүхнээс шалтгаалах юм. Бид Иесус Христийн сайн мэдээнд бат бөх суурилагдаж, хөрвөгдөхийг эрэлхийлэх ёстой. Бид залбирч, судраа судлан, үйлчилж, түүний сүнсийг өөрсдөгөө үргэлж хамт байлгахын тулд ариун ёслоос тогтмол хүрснээр энэхүү үрэлтийг олж авдаг билээ. Түүнчлэн бид хилэнцэд хүсэл, амин хуваа хичээсэн бодлуудаа бурхны хайр болон түүнд мөн түүний хүүхдүүдэд үйлчлэх хүслээр солих зүрх сэтгэлийн хүчит өөрчлөлтийг эрэлхийлэх ёстой. Би эдгээр зүйл үнэн гэдгийг мөн сургаал нь замыг зааж, цагаатхлан бүх зүйлсийг боломжтой болгодог бидний аврагч Иесус Христийг гэрчилж байна. Иесус Христийн нэрээр Амен.
Last January, 7-year-old.
Өнгөрсөн 1-р сард 7 настай Сейлер Гацлер гэх жохин гэр бүлийнхэнтэйгээ хойн жижиг онгоцон сум Флорида мужаас Илино муж руу нисчээ. Сейлери аав онгоцыг жолоодж явв. дөнгөж харанхуу болсны дараа уг онгоц техникийн асуудлаас болоод Кентаки мужийн маш их бартаатай толгойд донд очлолтон тас харанхууд доош унсан юм. Сейлерс бусд нь бүгд нас урсан байна. Сейлерийн бугууны яс сугарч хаасайгүй салбарч зүсэгдсэн байсан ба хоёр гутлаа хоёуланг нь алдаж хөл нүцгэн болсон байв. Цаг агаар Сейлсийн 3 хэм байсан бөгөөд энэ нь Кентаки мужийн бороотой хүүтэн өвлийн орой байлаа. Сейлер зөвхөн шорт футболгт мөний хөлөндөө л оймстой байжээ. Тэр аав ээжигээ дуудсан боловч хинж хариу өгсөнгүй. Тэрээр тусламж ирэхээр бүхэл зориг зүрхээ чангалан өргөст бутан дундуур алхаж горьх булаг гууж алгыг гатлан хөдөө талыг хөл нүцгэн туулжээ. Эцэст нь тэр нэгэн жижигхэн толгод дээрээс 1 км гаруй зайд гэрэл ялалцахыг олж харсан юм. Охин уг гэрлийн зүг харанхуйд бутан дундуур бүдчи явсаар эцэст нь огт танихгүй нэгэн найрсаг ахын гэрт хурч ирсэн бөгөөд тэр хүн дарынхын түүнд туслахаар шамдсанаар Сейлер айх зүйлгүй болж түүнийг удалгүй эмчлэх түргэн эмчилж эхэлсэн юм. Сейлер хол зайд буй нэгэн гэрлийг хараад түүнд түрхээр бүх хүчээ дайчлан эзгүй хээр тал аимшигт осол гимтэл бэртлээ үл тоон зүтгсэн учраас л амьд гарч чадсан юм. Сейлер тэр орой энэ бүх зүйлийг яаж хийснийг төсөөлөхөд хэцүү. Харин хол гялалзах уг гэрэл түүнд амьд гарах боломж байсан гэдгийг тэр мэдэж байсныг л бид мэднэ. Түүнд найдварт хөрсөн. Тэр орой бүх зүйл хичнээн аимшигтай байсан ч тэр гэрэл төрөл аврагдах болно гэж бодоод зориг орсон байна. Бидний цөөн хідэн л Сейлерийн туулсан шиг аимшигтай сэтгэл эмчлэм зүйлийг туулах байх. Гэхдээ бид бүгдээрээ хизээ нэгэн цагт өөрсдийн сүнслэг зилүүд газраар бүдчи явж сэтгэлийн шаналл зовнилын аянг туулах болно. Тэр мөрчид хичнээн найдваргүй харанхуй мэд санагдсан ч гэлээ хэрвээ бид ирж хайвал биднийг дуудаж бидэнд аврал тусламжийн найдвар өгөх сүнслэг гэрэл үргэлж байх болно. Уг гэрэл нь ертөнцийн гэрэл бөгөөд хүн төрөлхтний аврагчаас цацсардаг юм. Сүнслэг гэрлийг ялгаж харах нь бодит гэрлийг олж харахаас ялгаатай. Аврагчийн сүнслэг гэрлийг олж харах нь бид итгэхэд хэр бэлэн байгаагаас эхэлнэ. Бурхан биднээс эхлээд ядаж итгэх хүсэлтэй байхыг шаарддаг. Бошиглогч Аалма, хэрв та нар сэрж мөн чадвараа сэргэх аваас мөн итгэлийн жижиг хэсгийг ч гэсэн бодит болгоул тийм ээ. Бүр та нар итгэх хүслээс илүү нь байхгүй ч гэсэн энэ хүслийг өөрсдөө хөгжихийг бүр та нар аврагчийн үгсийн нэгэн хэсгийг өөртөө байрлуулж чадхаар итгэлтлээ зөвшөөр хэмээн заажээ. Итгэхийг хүсэж мөн аврагчийн үгсийг зүрх сэтгэлдээ байрлуулахыг зөвшөөр хэмээх Аалмагийн өрөө итгэл найдвар нь бидний хувийн сонголт үйлдэлээс шалтгаалдаг болохыг бидэнд сануулдаг. Бид сэрж мөн чадвараа сэргийх ёстой. Бидэнд өгөгдөхөөс өмнө бид асууж, олохоос өмнө бид эрэлхийлж, нэгтгэхээс өмнө бид тогших хэрэгтэй. Тэгэх аваас учир нь гуйсан болгон хүлээн авдаг. Мөн эрэлхийлэх тэр нь олдог. Мөн тогшсон түнд энэ нэгдэх болно гэсэн амлалт биелэх болно. Аврагч дэлхий дээр тохинолж байхдаа өөрт нь үл итгэгчдээс итгэхийг гуйж байсан ба үүнээс илүүтэй шин сэтгэлийн гуйлт хинээс ч ирж байгаагүй юм. Хэрв би өөрийн эцгийн ажлуудыг хийхгүй байвал надад бүү итгэ. Харин хэрв би тэдгэрийг хийвэл та нар надад итгэхгүй байлаач тэдгэр ажлуудад итгэ. Тэгвэл миний дотор эцэг байгааг, эцгийн дотор би байгааг та нар мэдэж ойлгоно. Аврагчд итгэж түүнийг дагахыг сонгодог хүмүүсийн амьдралыг түүний гэрэл сайн мэдээ удирдан чиглүүлдэг. Бид бүгд өдөр бүр шалгууртай тулгардаг. Ийм шалгуурууд амьдралын манд туршид үргэлжилнэ. Аврагч өөрт нь итгэж өөрийг нь дагахыг сонгодог хүмүүсийг удирдан чиглүүлэхийн тулд сайн мэдээгээ өгдөг. Онгоц ослолцсны дараа Сейлер сонголт хийх хэрэгтэй байсан. Тэр харанхууд онгоцны хажууд ганцаараа айдас давтан суугаад үлдэж болох байв. Гэхдээ тэр урт шөнийг өнгөрөх хэрэгтэй байсан бөгөөд бас улам хөтөн болох байв. Тиймээс тэр өөр замыг сонгосон. Сейлер толгод өд авирч нэгэн гэрлийг олж харсан юм. Түүнийг харанхуу шөн уг гэрлийн зүг бүдчин зүтгэх үед уг гэрэл аажим тодорч эхэлсэн. Гэхдээ түүнд уг гэрлийг харж чадахгүй болох үе тохиолдож байсан нь гарцаагүй. Түүнийг жалганд ч юм уу мод бутны ард байхад уг гэрэл харагдхаа болж байсан болов. Гэхдээ тэр урагшилсаар байсан. Сейлер уг гэрлийг харах тоолонд зөв зам дээр байгаа гэдгээ баттай мэдж байв. Тэр уг гэрэл яг юу болохыг сайн мэдэхгүй байсан ч өөрийн мэддэг зүйл дээр үндэслэн хэрвээ тэр зөв зүг рүү урагшилсаар байвал уг гэрлийг дахиж харах болно гэдэгт итгэж найдан урагш алхсаар байжээ. Тийм алхаснараа тэр өөрийн амийг аварсан байж болох юм. Бидний амьдрал ч үнтэй адил билээ. Бидэнд гимтэж ядрах амьдрал маань харанхуй хүйтэн мэд санагдахгүй тохиолдож болно. Бид эргэн тойрондоо ямар ч гэрэл олж харж чадахгүй бууж өгмөр санагдах үед ч тохиолдож магадгүй. Хэрв бид итгэхэд бэлэн байж итгэхийг хүсэж мөн итгэхийг сонгох аваас аврагчийн сургаал ба жишээ өмнөх замыг минь зааж өгөх болно. Итгэхийг сонго. Сейлер алсад ялалзах тэр гэрэл өөрт нь аюулгүй байдлыг өгөх болно гэж итгэх хэрэгтэй болсон шиг бид ч бас аврагчийн тэнгэрлэг бодит байдал мөнхийн гэрэл болон эдгэгч нэгүсэлд зүрх сэтгэлээ нээхийг сонгох ёстой. Уй уйн бошиглогчид биднийг Христэд итгэхэд урамшуулж бүрчин сэтгэлээсээ гуйсаар ирсэн билээ. Тэдний уриалга дараах үндсэн баримтан дээр тулгуурласан байдаг. Бурхан биднийг итгэ гэж хүчилдэггүй. Харин тэрээр бидэнд заах амьд бошиглогч, төлөөлөгчдийг илгээн, судрыг бэлдэж өгч, мөн өөрийн сүнсээр дамжуулан биднийг дуудснаар биднийг итгэхэд урддаг. Харин бид дотоод сэтгэл маань дууддаг аврагчийн сүнслэг гэрлийг олж харах үйс байхыг, мөн тэдгээр сүнслэг урилгуудыг хүлээж авах хэсгээ өөртөө сонгох ёстой. Итгэхийг сонгох шийдвэр нь бидний амьдралдаа гарах хамгийн чухал шийдвэр юм. Энэ нь бидний бусад бүх шийдвэрт нөлөөлдөг. Бурхан хэдийгээр биднийг ажиллах төгс хүсэлтэй ч тэрээр биднийг зарилгуудыг даг гэж албаддаггүй шиг биднийг итгэ гэж бас албаддаггүй. Гэхдээ өөрт нь итгэ гэсэн итгэлийн жижиг хэсгүүдийг бодитоо болгож түүний үгсийг байрлуулахыг зөвшөөрөх гэсэн түүний өрөө өнөөдөр ч хүчтэй хэвээр байна. Аврагчи хэлснээр наминчилж мөн надад итгэхийг эцэг газар газрын бүх хүмүүс зарилга болгохдгийг би гэрчилж байна. Найдвар, гэрчлэл, итгэл нь зүгээр сууж байгаад олж авдаг зарчмууд биш юм. Тэдгээр нь бидэнд зүгээр хүрээд ирдэггүй. Найдвар нь бидний сонгодог зүйл бөгөөд бид үүнд найдан үүний төлөө ажиллаж мөн золиослдог. Бид санаандгүй байж байгаа гинт залбирч гинт 11-ийг төлдөггүй шиг бид санаандгүй байж байгаа гинт аврагчд болон түүний сайн мэдээнд итгэдэг болчихно гэж байхгүй. Бид бусад зарилгыг дагахыг сонгодог шиг итгэхийг мөн сонгон үлддэг. Сейлер буцсог дундар бүдчин явахтаа хийж байгаа үйлдэл нь сайн үр дүнд хүргэнэ гэж мэдэхгүй байсан. Тэр төөрч гимцсэн байсан. Мөн гадаа харанхуй хүүтэн байв. Гэвч тэр осол болсон газараас холдож аврагдах найдвартай холбоо гэрлийг олж шартлаа. Мөлхөн бүдчин зүтгэсэн. Тэр гэрэл олж харсны дараа харсан зүйлээ санан санан бүх чадлаараа урагшилсан. Үүнтэй адил бид эргэлзээг сонгохын оронд итгэл найдварыг сонгох замаар сүнслэг гэрлийг олох болно гэсэн найдварт зай тавьж өгөх ёстой. Бидний үйлдэл найдварын маань нотолгоо, итгэлийн маань илрэл болдог. Бид залбирх үедээ, мөн судраа унших үедээ итгэхийг сонгож байдаг. Бид мацыг өрж, хүндэтгэлийн өдрийг ариунаар нь хадгалж, ариун сүмд шүтэн биширч, судруудыг унших үедээ итгэхийг сонгодог. Бид баптизм болон ариун ёслолоос хүртэх үедээ итгэхийг сонгож байдаг. Бид наминчилж, тэнгэрлэг өршөөл, эдгэрч хайрыг эрэлхийлэх үедээ ч итгэхийг сонгож байдаг. Хизээч битгий буужиг. Сүнслэг байдлын хөгжил дэвшил заримдаа удаан, зогсонго мэт санагддаг. Заримдаа бид унаж, алдаа гаргаж, эсвэл аврагчийг олох хичээ зүтгэл маань үр дүнгүй байна гэж бодож болно. Хэрв та ийм бодолтой байгаа бол хизээч битгий буужигөөрэй. Түүнд, түүний сайн мэдээнд болон түүний сүмд үргэлжлүүлэн итгээрэй. Өөрсдийн үйлдэлийг итгэлтэйгээ нийцүүл. Итгэлийн тань гэрэл бүдгэрэх мөчүүдэд аврагчийн сайн мэдээнд, мөн түүний сүмдх аврагчийн хайр, ач хивэлд эргэлзээх тань ялан дийлэх боломж олго. Тэрээр та нарыг хүлээн авахд бэлэн зогсож байдгийг би амлаж байна. Яванда, та өөрийн хийж чадах хамгийн сайн шийдвэрийг гаргасан юм байна гэдгээ ойлгох болно. Түүнд итгэх таны зоригтой шийдвэр таны хязгааргүйгээр мөнхөд ажиллах болно. итгэл найдварын ядцлууд. Би амьдралдаа аврагчийн нэгүүлсэнгүй хайрыг мэдэрч байсан. Би хүнд үеүүдтэй түүнийг ирж хайсан ба тэр эдгэгч гэрлээрээ надад тусалсан. Эхнэр Катитайгаа хамт аялж дэлхийн өнцөг болон бүрт амьдардаг сүмийн гишүүдтэй уулзах нь миний амьдралын хамгийн агуу баяр баясгалын нэг юм. Эдгээр гайхалтай уулзалт Бурхны хайрын талаар надад заасан. Тэдгээр альчлан их эзэн Есүс Христийн сургаалыг дагахаар сонгодог хүмүүст ажилтал болж ирдэг аз жаргал төрөх хязгааргүй боломжуудыг надад харуулсан юм. Түүнд мөн түүнийг итгэхч хүчинд итгэхийг сонгох нь энэ дэлхийд амар амгалан хийгээд эрэх дэлхийд мөнх амьдралыг олох жинхэнэ зам гэдгийг би мэдэж авсан. Есүс Христ бол бидний бүхний гэрэл болон найдварын их үсэр мөн гэдгийг би гэрчилж байна. Бид бүгдээрээ түүнд итгэхийг сонгоосоо хэмээн би залбирч байна. Есүс Христийн нэрээр. Амен.
We thank all who have participated.
Бүх оролцогчдод талархахын хамт өнөө өглөө бидэнд сайхан хөгжим сонсгосон Tabernacle-ийн найрлын дуучдад баярлснаа илэрхийлж байна. Энэхүү хуралдааны төгсгөлийн үг хэлэх үнэн 12 төлөөлөгчийн чуулгын ахлагч Элтон Пери байх болно. Түүнийг үг хэлсний дараа найрлын дуучид I believe in Christ дуулыг дуулж цуглааныг өндөрлөн. Далын ахлагч Лари Ж, Эко Хог хаалтын залбирлыг хэлэх болно.
Last November, I had the privilege of being
in 11-р сард надад ерөнхийлөгч Хенри Би Айринг, Бишоп Жиральд Коссе нартай хамт Италийн Ром хотын Ватиканд болсон гэрлэлт ба гэр бүл сэлбэт чуулганд оролцох онцгой боломж тохиосон юм. Уг чуулганд 6 төвийн 14 өөр шашны төлөөлөгчд оролцсон бөгөөд тэд өнөө үед дэлхий дахина гэр бүлд юу тохиолдож байгаа талаарх итгэл үнэмшлээ илэрхийлэхээр өргөцсөн байлаа. Ромийн Пап Францис чуулганы эхний хуралдааныг бид одоо илүү олон хүн гэрлэлтийг нийтээрээ дагах ёстой амлалт гэдэгт идэхээ болж зуурдын зүйлсийг эрхмэлдэг соёлоор амьдарч байна. Зан авир ёс суртахууны энэхүү өөрчлөлтийг эрх чөлөөний илэрхийлэл хэмээн үздэг боловч яг үнэндээ энэ нь тоо томшгүй олон хүнд ялангуяа хамгийн ядуу ба эмзэг бүлийнхэнд сүнслэг болон материаллык хохирлыг авчирлаа. Энэ хямралын үед ийм хүмүүс л хамгийн их зовдог гэсэн мэдгдлээр ихлүүлсэн юм. Тэрээр хоч үеийнхэнд хандан тэд зуурдын зүйлийг эрхэмлэх хор хөнөөлтэй ойлголтыг хүлээн зөвшөөрөх бус. Харин жинхэнэ бөгөөд удаан үргэлжлэх хайрыг илэрхийлж нийтлэг загварын эсрэг явах эргэлт хийх хувьсгалчд байх нь чухал хэмээн хэлсэн билээ. Ийхүү шашны удирдагчид эрэгтэй эмэгтэй хүмүүсийн хоорондох гэрлэлт хэмээх сэдвээр 3 өдрийн турш үг хэлж хэлэлцсэн юм. Би дэлхий даяарх миний төсөөлж байгаагүй тийм олон шашны удирдагчид гэрлэлтийн ариун нандин байдал нийгмийн үндсэн нэгж болох гэр бүл чухал гэсэн байр суурин дээр бие биенийхээ итгэл үнэмшлийг дэмжиж бүрэн санал нэгдэж байгааг сонссон билээ. Бид нэг зорилготой нэгдэн санаатай болохыг би хүчтэй мэдэрч байна. Энэхүү нэгдмэл байдлыг мэдэрч илэрхийлсэн олон хүн байсан бөгөөд үүнийг өөр өөр арга замаар илэрхийлсэн юм. Иранаас ирсэн залын шашинтай нэг эрдэмтэн манай сүмийн гэр бүлийн тухай тухгаас хоёр догол мөрийг үгчлэн иш татсан нь надад тун их таалагдлаа. Өөр өөр итгэл бүлэглэл шашин нь гэрлэлт ба гэр бүлийн асуудал дээр нэгдмэл байвал гэр бүлийн нэгжтэй холбоотой ёс суртахууны жишг үнэнч байдал амлалт зэрэгтч бас нэгдмэл байр суурьтай байдгийг би чуулганы үеэр анзаарсан юм. Гэрлэлт ба гэр бүлийн асуудал нь улс төр, эдийн засгийн эсвэл шашны ямар ч ялгааг харгалзахгүйгээр илүү чухал гэдгийг харах нь надад гайхалтай байсан. Бид эхлэг нөхрийн хайр, хүүхдүүдийнхээ төлөөх итгэл найдвар, сэтгэлийн зовнил, хүсэл мөрөөдлөөрөө бүгд адил юм. Дэлхийн өнцөг болон бүрээс ирсэн итгэгчид эрэгтэй эмэгтэй хүмүүсийн хоорондох гэрлэлт чухал гэдгийг онцлон ярьсан энэ хуралд оролцох нь гайхалтай байв. Өөр бусад шашны удирдагчид нэг нэгнийхээ хэлсэн үгийг гэрчилж байлаа. Чуулганы сүүлчийн гэрчлэлийг ерөнхийлөгч Хенри Би Айринг хэлсэн юм. Тэрээр үнэнч гэрлэлтийн давуу тал мөнхийн гэр бүлд амлагдсан ажилд итгэх бидний итгэлийн талаар хүчрэх гэрчлэл хуваалцсан. Ерөнхийлөгч Айрингийн гэрчлэл энэ онцгой гурван өдөр яригдсан сэдвт гайхалтай тохирсон төгсгөл байв. Та нар хэрэв олонх нь гэр бүлийг чухалчлах байдал ба үзэл бодлороо ижил төстэй байж тэдгээр итгэл үнэмшил шашин шүтлэг нь гэрлэлт ямар байх ёстой талаар санал нэгдэж тэд бүгд гэр орон гэр бүлийн харилцаанд үзүүлэх ач холбогдол дээр санал нэгтэй байгаа юм бол бид юугаараа ялгаатай юм бэ? Есүс Христийн хожмын үеийн гэгэнтүүдийн сүм нь дэлхийн бусад сүмээс юугаараа онцгой ялгаатай юм бэ гэж асууж болох юм аа. Хариулт нь энэ байна. Бид гэр бүлийн талаарх ойлголт дээр дэлхийн шашнуудтай санал нийлэх зүйл олон байгааг харах гайхалтай байсан боловч зөвхөн бидэнд сэргээгдсэн сайн мэдээний мөнхийн ойлголт байдаг. Гэрлэлт ба гэр бүлийн тухайн асуудалд сэргээгдсэн сайн мэдээний хов нэмэр маш агуу үнэхээр чухал бөгөөд үүнийг үүнээс илүү хангалттай онцлох боломжгүй юм аа. Бид энэ сэдвийг мөнхийн талаас нь хардаг. Бид гэр бүлүүд нь дэлхий бүтээгдэхээс өмнө байсан бөгөөд мөнхөд орших болно гэдэгт итгэдэг учраас гэрлэлтийн амлалт ба ариун нандин байдлыг илүү агуу төвшөнд авч үздэг. Рут Гарднерийн бичсэн гэр бүлүүд мөнхөд хамт байж чадна хэмээх хүүхдийн хэсгийн дууны үг энэ сургаалыг маш энгийнээр хүчтэй мөн гайхалтай заадаг. Дэлхий даяар эдгээр үгсийг өөрсдийнхөө төрлөх хэл дээр өндөр дуугаар зөвхөн гэр бүлийн хайраас л ундран гардаг урам зоригтойгоор дуулж буй хүүхдийн хэсгийн хүүхдүүдийг бодоод үз. Тэнгэрлэг эцгийн маань төлөвлөснөөр гэр бүл үрд хамт байх болно. Би тэдэнтэйгээ үргэлж хамтдаа баймаар байна. Их эзэн юу хийхийг заасан. Бидэнд бүр сэргээгдсэн сайн мэдээний шашны номлол бүхэлдээ гэр бүлүүдэд болон гэрлэлтийн шин бөгөөд үрдийн гэрээнд төвлөрсөн байдаг. Есүс Христийн хожмын үеийн гэгэнтүүдийн сүмд бид мөнх бус байдлын өмнөх амьдралд Бурхан Тэнгэрлэг эцгийн сүнсэн хүүхдүүд байсан гэдэгт итгэдэг. Бид энэ амьдралын өмнө мөн одоо ч гэсэн түүний гэр бүлийн гишүүд гэдэгт итгэдэг. Бид гэрлэлт ба гэр бүлийн харилцаа нь нас барсны дарааш үргэлжилж чадах ба түүний ариун сүмд зохих эрх мэдэлтэй хүнээр гүйцэтгэгдсэн гэрлэлт нь эрэх дэлхийд ч хүчнтэй байх болно гэдэгт итгэдэг. Бидний үйлдэг гэрлэх ёслолд үхэл биднийг хаагцаа хүртэл гэсэн үгс байдаггүй бөгөөд хоронд нь энэ амьдралд болон үрд мөнхөд гэсэн үгсийг хэрэглэдэг. Бид уламжлалт гэр бүлүүд нь тогтвортой нийгэм, эдийн засаг, ёс суртахууны зарчим бүхий соёлын үндсэн нэгж төдийгүй засгийн газрын болон Бурханы хаан тулсын мөн мөнх амьдралын үндсэн нэгж гэдэгт итгэдэг. Тэнгэрийн зохион байгуулалт болон засгийн газар нь гэр бүлүүдэд төшөглөн байгуулагдана гэдэгт бид итгэдэг. Бид гэрлэлт ба гэр бүл нь мөнхийн зүйл гэдэгт итгэдэг учраас сүмийн хойд тэр хүмүүсийг хүчрэгжүүлэх дэлхий даярах хөдөлгөөнүүдэд тэргүүлэгч бөгөөд оролцогч байхыг хүсдэг. Зөвхөн идэвхтэй шашин шүтдэг хүмүүс л бат бөх гэрлэлт ба гэр бүлийн хүчтэй харилцааны талаар нийтлэг санал бодолтой байдаггүй гэдгийг бид мэднэ. Шашингүй хүмүүсийн ихээхэн хэсэг нь амлалт бүхий гэрлэлт ба гэр бүлийн амьдралын хэв маяг нь амьдрах хамгийн шилдэг, санхүүгийн хувьд хамгийн зөв, хамгийн аз жаргалтай арга зам гэдгийг мэддэг. Эцэг ихэн гэрсэн хүүхэдтэй өрх гэрээс илүү үр дүнтэй хойч үеийнхнийг өсгөх арга замыг ямар ч хүн бодож олж чадаагүй юм. Яагаад гэрлэлт ба гэр бүл нь хаа сайгүй чухал байх ёстой вэ? Олон нийтийн санал асуулга гэрлэлт нь бүх насныхны болон ялангуяа өөрийн сонголтоор ганц бие амьдрах хувийн эрх чөлөө мөн гэрлэлт бус хамтран амьдрах үзэл даван гайлдаг 21-р зууны үеийнхний мөрөөдөж найддаг зүйл хэвээр байгаа болохыг харуулдаг. Дэлхийн хүн амын ихэнх нь хүүхэдтэй болж хүчрэх гэр бүлүүдийг бий болгох хүсэлтэй хэвээр байгаа нь бодит үнэн юм. Гэрлэж хүүхэдтэй болсны дараа хүн төрлөختний дундах нийцэг зүйлүүд илүү тодорхой болдог. Гэр бүл төвлөрсөн хүмүүсийн хувьд хаана амьдардаг, эсвэл ямар шашин шүтлэгтэй гэдгээс үл хамааран бидний бэрхшээл дасан зохицох шаардлага, хүүхдүүдийнхээ төлөөх итгэл найдвар, сэтгэлийн зовнил, хүсэл мөрөөдлүүд ижил байдаг. Нью-Йорк Таймс соны сэтгүүлч Дэвид Брукс хэлэхдээ хүмүүс юу хүссэнэ хийх асар их хувийн эрх чөлөөтэй байснаар илүү дээр амьдрдаггүй. Тэд хувийн сонголтоос илүү чухал амлалтууд болох гэр бүл, бурхан, ажил мэргэжил, улс орно гэсэн сонголтуудыг хийснээр илүү дээр амьдрдаг гэжээ. Дэлхий даяарх хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл, үзэр үйлчилгээ нь олонх эрхмэлдэг зүйлүүдийг харуулдаггүй нэг асуудал болж байна. Яагаад ч юм бэ? Маш олон телевизийн нэвтрүүлэг, кино, дуу хөгжим болон интернет нь олонх болж харагдах гэсэн цөөнхийн үзэл бодлыг л харуулж байна. Балмад хэрцгийллээс эхлээд зугаа цэнгэлийн билгийн харилцаа хүртэлх ёс суртахуун суртахуунгүй байдал ёс бус зан аварийг хэвийн зүйл мэт харуулж байгаа нь ёс жоромтой биднийг хоцрогдсон эсвэл өнгөрсөн үеийн сэтгэлгээтэй гэж итгүүлэхийг оролдож байгаа мэт санагдаж байж болно. Хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл ба интернет давамгайлсан энэ дэлхийд хариуцлагатай хүүхдүүд өсгөж гэрлэлт болон гэр бүлүүдийг авч үлдэхэд өрд өрдийнхаас илүү хэцүү бэрх юм. Хэвлэл мэдээлэл ба үзэр үйлчилгээний салбарууд юуч харуулсан бай зарим хүний хувьд гэрлэж гэр бүлтэй болох хүсэл буурч байгаа хэдий ч хүн төрлөختний ихэнх хэсэг нь гэрлэлт эрэгтэй эмэгтэй хүмүүсийн хооронд байх ёстой гэдэгт итгэсэн хэвээр байна. Тэд гэрлэлтийн харилцааны үнэн ч байдал болон өвчин зовлонтой ба эрүүл инх үед мөн үхэл хүртэлх хамттай гэсэн үгсэд итгэдэг. Гэрлэлт ба гэр бүл нь ихэнх хүний хүсн тэмүүлдэг зүйл хэвээр байгаа бөгөөд тэдгээрт итгэдэг нь зөвхөн бид биш гэдэг бодит үннийг Ромд болсон чуулган надад сануулсантай адил бид үе үе үүнийг өөртөө сануулж байх хэрэгтэй. Ажил мэргэжил, гэр бүл, хувийн хэрэгцээний хоорондох боломжит тэнцвэрийг олоход бидний амьдарч буй энэ үеэс илүү бэрхшээлтэй үе байгаагүй юм. Сүмийн хувьд бид хүчрэх гэрлэлт болон гэр бүлүүдийг бий болгож дэмжихийн тулд чадах бүхнээ хийхийг хүсдэг. Ийм учраас сүм гэр бүлийг хүчрэгжүүлэх шашны нэгдсэн хүчин чармаалтад оролцож мөн удирдах үүрэг гүйцэтгэдэг. Иймээс бид гэр бүл төвлөрсөн үнэт зүйлүүдээ хэвлэл мэдээлэл олон нийтийн мэдээллийн хэрэгслээр хуваалцдаг. Ийм учраас бид гэр бүлийн түүхийн болон гэр бүлийн бичээсүүдээ бүх үндэстэнтэй хуваалцдаг. Бид бурханы үндэслэсэн гэр бүл хэмээх нэгдлийг орлохыг оролддог аливаа хуурамч болон уламжлалт бус амьдралын хэв маягийн эсрэг дуу хоолойгоо өргөхийг хүсдэг. Мөн бид уламжлалт гэр бүлүүд нь баяр баясгалан сэтгэл ханамж авчирдаг гэдэгт дуу хоолойгоо өргөхийг хүсдэг. Бид гэрлэлт ба гэр бүл нь яагаад чухал болох, мөн яагаад үргэлж чухал байхыг тунхаглах замаар энэ үзэл бодлоо үргэлжлүүлэн илэрхийлэх ёстой. Ахигч нара, сэргээгцэн сайн мэдээ гэрлэлт ба гэр бүл дээр төвлөрдөг. Бид гэрлэлт ба гэр бүлийн тал дээр бусад шашинтай хамгийн их санал нэгдэж чадна. Гэрлэлт ба гэр бүлийн тал дээр бид дэлхийн нийтдээ хамгийн их санал нэгдэж чадна. Есүс Христийн хожимын үеийн гэгэнтнүүдийн сүм уулан дээрх гэрэл байх хамгийн агуу боломж нь гэрлэлт ба гэр бүл юм. Би 90 насыг зоогсны хувьд үүнийг сайн мэдэж байна. Би өтлөх тусмаа гэр бүл бол амьдралын төв бөгөөд аз жаргал төрөх түлхүүр гэдгийг илүү сайн ойлгодог хэмээн гэрчилж өгөөд өгсгий. Би эхнэр хүүхэд аччээ, жич нартаа мөн бүх үеэл худ ураг төрөл төрөстдөө талархаж байна. Тэд миний амьдралыг баялаг бөгөөд мөнхийн болгодог. Би энэ мөнхийн үнний талаар би хамгийн хүчтэй ариун нандин гэрчлэлээ Есүс Христийн нэрээр гэрчилж байна. Амен.
Our dear Heavenly Father,
Хайр Тэнгэрлэг эцэг минь, бид даруухнаар толгоогоо бүхэлдээ тань залбирч, таны агуу авралын төлөвлөгөөнд талархал илэрхийлж байна. Мөн ялангуяа аврагч гэтлэгч Иесус Христосд талархаж байна. Мөн түүний цагаатгал бидний өмнөөс исэн цагаатгал талархаж байна. Мөн бид танд амьд бошиглогчдыг өгсөнд ерөнхийдөө Томас Монсингийн төлөө талархаж байна. Мөн бошиглогч төлөөлөгчдийг түн таамд үйлчилдэг хүмүүсийг өгсөн талархаж байна. Мөн таны ажиллал тэдэн дээр байж тэднийг өргөж мөн тэднийг үйлчлэх үед нь дэмжиж явахаар залбирч байна. Мөн бид нэр өнөөдөр хүлээн авсан сүнслэг захиасуудад талархаж байна. Өнөөдөр бид нэр энэ хуралдаанаас тарж явах үедээ таны сүнс бидэнтэй хамт байгаасаа гэж залбирч байна. Мөн бидний хийж буй бүх зүйл бидэнтэй хамт байх болтугай гэж залбирч байна. Есүс Христийн ариун нэрээр. Амен.
This has been a broadcast of the one.
Есүс Христийн хожимын гэгэнтнүүдийн сүмийн жил дутмын 185 дахь ерөнхий чуулганыг шууд нэвтрүүллээ. Уг хэлсэн хүмүүс сүмийн ерөнхий эрх мэдэлтнүүд болон албан тушаалтнуудаас сонгогдсон. Уг хуралдааны дуудлыг Табернаклийн найрал дуучид дууллаа. Энэхүү шууд нэвтрүүллийг Bonneville Distribution-ийн олон нийтийн үйлчилгээнд зориулсан нэвтрүүлэг. Уг нэвтрүүлгийг бичгийн зөвшөөрөлгүйгээр дахин нэвтрүүлэх, биших хуулбарлах болон бусад хэлбэрээр ашиглахыг хориглоно.